We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow. Now we're shining like a sea of gold. Yeah, we'll fly tonight like a million diamonds in the sky. And we'll on fire.
Έχω έρθει αποφασισμένος να σε ευνηδιάσω. Ελπίζω να τα καταφέρω δηλαδή.
Γιατί, πρέπει, είναι, γιατί είναι καλός ο ευνηδιασμός, ξέρεις, είναι να με εκπλήξεις, έτσι, ένα πάρτι έκπληξη.
Καταρχάς ένα σωρό ομάδες παίζουν με ευνηδιασμό σε αυτό ναι. το Euro, δηλαδή.
Ο ευνηδιασμός που κάνεις στην αντίπαλη ομάδα είναι για να την νικήσεις. Σε μένα τι θες, να με νικήσεις, να με πατήσεις.
Όχι μωρέ, να σε κερδίσω.
Εκτός και αν θες να μου κάνεις surprise party που λένε.
Να σου κάνω, okay.
Κάνε αυτό μου αρέσει.
Surprise party. Έχω ετοιμάσει στο μυαλό μου.
Ναι.
Γιατί εγώ πιστεύω θα συμβεί και την αποτυχία των Άγγλων. Εκτός από τις επιτυχίες, έχω ετοιμάσει και τις αποτυχίες τους.
Ναι.
Εντάξει.
Τι εννοείς, για την ώρα επιτυγχάνουν. Μπορεί να μας έχουν πονέσει ναι. τα ματάκια μας, αλλά περνάνε και είναι στα
ημιτελικά. Τα βλέπεις ο Γκάρεθ. Έχει μπει πρώτο σε όλες τις λίστες τις αγγλικές.
Γιατί να μπει. Βεβαίως... Να μπει και να περάσει και τους πάντες. Έτσι όπως πάμε. Μπάλα δεν βλέπουμε.
Βεβαίως κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν οι Άγγλοι να φτιάξουν και μια σχολή προπονητών. Γιατί δεν έχουν τέτοια. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι δεν είναι. Συμφωνείς.
Ναι, εντάξει, προσπαθώ να θυμηθώ. Δεν έχουν επιτύχει και με τους ξένους δηλαδή που έχουν πάρει, δεν έχουν επιτύχει. Τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες με τους Άγγλους τις είχαν. Sorry. Και με τον Σερ Μπόμπι Ρόμπσον που είχαν. Το 1990 που θυμάμαι την καλύτερη Αγγλία που μου άρεσε.
Α, εκεί θα σε πάω.
Ήταν ο Σερ Μπόμπι Ρόμπσον.
Εκεί θα σε ναι. πάω. Στο 90. Okay.
Άγγλος ήταν, θέλω να
τότε
πω.
Τότε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε παραγγείλει τραγούδι για το Μουντιάλ του 90 που ήταν στην Ιταλία.
Ναι.
Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι.
Θυμάμαι ότι εμπλεκόταν ο Τζον Μπάρνς πάντα.
Μπράβο,
στις
μουσικές.
Αυτό το θυμάμαι. Ράπαρε.
Θα αμυνθεί κατάλληλα.
Ράπαρε πάντα ο Μπάρνς, αλλά δεν ξέρω ποιος το έλεγε το τραγούδι.
Λοιπόν, η παραγγελία έγινε στους New Order που ήταν ένα συγκρότημα εκείνης εποχής.
Ναι,
μπράβο,
ναι,
πολύ δυνατό.
Ναι.
Έφτιαξαν τραγούδι, το World in Motion. Τραγούδισε ο Τζον Μπάρνς, πολύ καλά
αλήθεια.
Το θυμάσαι.
Α.
Αλλά πέραν του Μπάρνς ήταν το Golden Boy της εποχής. Πάρα πολύ εμπλεκόμενο, ψέλησε και κάτι στο ρεφρέν. Το Golden Boy της εποχής εκείνης, ποιος ήταν?
Γκάζα.
Ο Γκάζα.
Ο Πολ Γκασκόιν.
Πάμε να το θυμηθούμε αυτό.
Βέβαια.
Έλα Κωνσταντίνε μου να δεις τι φτιάχνανε οι Άγγλοι και η τεχνική της ομάδα το 1990.
Yourself, create the space, you know you can win.
John Barnes.
Ραπάρει ο Μπάντς, είδες κάπου κάτι θυμόμουν.
Δηλαδή ναι, στέκεται και
καταρχάς
σήμερα.
Καταρχάς είναι New Order κλασικά.
Είναι
δηλαδή,
New Wave εποχή.
Ναι,
ακόμα,
όπως
ναι.
ήταν. Ο Γκάζα είναι στην εποχή που χάνανε δόντια οι ποδοσφαιριστές και έχει μασελάκι.
Ο Μπίρτσλι τραγουδάει, ο Μπίρτσλι.
Ο Πίτερ Μπίρτσλι, εντάξει, δηλαδή, με τη μύτη του εκεί κάνει το αυτό. Ο Κρις Γουόντλ με χέτη αργεντίνικη πάντα, αγαπημένη.
Στο βίντεο κλιπ παίζει πιο πολύ φάσεις του Γουόντλ.
Ναι, ναι, γιατί ήταν ο παιχταράς μας. και παιχταράς μας και έκανε και τη διαφορά.
Είχες τη διαδοχή και
έβυχη
από Χόντλ, από παλιά με από Χόντλ τρόμπο. Πήγε σε Γουόντλ, κατάλαβες, ναι. Είχες έβυχη διαδοχή.
Ο Γουόντλ είχαμε πολύ, και ο Γκάζα δικός μας είναι στην πραγματικότητα και εντάξει είχαμε πάντα
καλά
πολύ
πήγανε.
Στον Γκάρι Λίνεκερ, εντάξει τώρα μιλάμε για
καλά
πήγανε
σε εκείνο το Μουντιάλ, εντάξει, φύγανε χαρούμενοι οι Άγγλοι τότε.
Τότε είχε χάσει το πέναλτι ο Στιούαρτ Πίρς,
ο οποίος...
Για να το συνδέσουμε και λίγο
ο
με το...
Ο μετά από 6 χρόνια σε Euro έβαλε το πέναλτι και ο πανηγυρισμός
του... Το 4 στα 4.
Ναι, ο πανηγυρισμός του έμεινε στην ιστορία. Σαν να ξόρξεις, ξέρεις, την κατάρα από μέσα του.
Όπως έκανε και ο Σάκα χθες. Δηλαδή, μάλιστα σε ένα κείμενο που διάβασα από τα πολλά στον αγγλικό ηλεκτρονικό τύπο, υπήρχε αυτή η σύνδεση. Όπως ο Στιούαρτ Πίρς, που δεν το ξέρουν οι νεαρότεροι, είχε χάσει το πέναλτι στον ημιτελικό με τη Δυτική Γερμανία το 1990 και το έβαλε στη μοναδική φορά που είχαν ευστοχήσει οι Άγγλοι πριν από τη χθεσινή βραδιά σε όλα τα πέναλτι που εκτέλεσαν.
Σπάσαν και το ρεκόρ, γιατί τότε είχαν 4 στα 4 και χθες κάνανε 5 στα 5.
4 στα 4 με την Ισπανία το 1990, το 1996, και το είχε βάλει ο Πίρς και πανηγύρισε με τον τρόπο που ο Ηλίας που φώναζε, οι φλέβες του είχαν πεταχτεί κλπ. Ο Σάκα βέβαια...
Δεν ήταν το τελευταίο του Στιούαρτ Πίρς.
Όχι, όχι. Όπως και του Σάκα.
Αλλά κουβαλούσε το βάρος αυτό του 90.
Ο Σάκα χθες κουβαλούσε αυτό το βάρος το οποίο είχε... αυτό που υπέστησε πολύ τριφερή ηλικία στα 18,5 χρόνια του το 2021.
Και
ο Ράσφορντ και ο Σάντσο, οι τρεις μερατιστικές επιθέσεις κατάπτυστες σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Χθες η Αγγλία έβαλε 5 παίκτες στο γήπεδο να εκτελέσουν. Οι 4 εκτελούν τα πέναλτι στην ομάδα τους, πλην του Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολτ που εκτελεί βέβαια υπέροχα, απλώς δεν είναι αυτός που εκτελεί τα πέναλτι στη Λίβερπουλ. Οι άλλοι όλοι εκτελούν, δηλαδή και ο ποιος ξεκίνησε, ο Κολ Πάλμερ στην Τσέλσι και ο Μπουκάγιο Σάκα στην Άρσεναλ και ο Άιβαν Τόνεϊ στην Μπρέντφορντ βέβαια.
Ο οποίος είχε 10 στα 10 φέτος, αν άκουσα καλά. Να.
Και ο Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ νομίζω εκτελεί. Δεν είμαι...
Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι αν είναι ο πρώτος εκτελεστής, αλλά σίγουρα εκτελεί. Και ο Τρέντ Αλεξάνδερ, και σκέψου ότι ήταν και ο Χάρι Κέιν έξω.
Έξω.
Από το μάτι.
Ενώ με τους Γάλλους, εάν τα έμαθα σωστά, έγινε το αντίθετο από αυτό που λες τώρα με τους Άγγλους. Εκτέλεσαν πέναλτι κάποιοι που δεν είχαν αυτή την ιστορία από την άσπρη βούλα. Αλλά εκεί μέτρησε άλλο στο μυαλό του Ντεσάν. Δηλαδή, το ψυχολογικό κομμάτι.
Έχει γίνει σχεδιασμός εκεί.
Πολύ μεγάλος.
Αλλά δεν το έχω βρει στο γαλλικό τύπο, το έψαξα πολύ.
Πολύ
αλλά δεν
δουλεμένη
βρήκα. Έχουν σουτάρει όλα τα πέναλτι ψηλά,
εκτός
που
από
είναι
ένα.
Σπάνιο.
Εκτός από ένα.
Ναι, εκτός από ένα.
Γιατί είχαν δει τον Ντιόγκο Κώστα ότι έπιανε τα χαμηλά.
Το έχουν, κάνει ψηλά. Οι Γάλλοι καταπληκτικά πέναλτι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέπω το 0-0, δεν ήμουν και ευχαριστημένος από τη Γαλλία.
Εγώ,
λέω θα δω το πρώτο πέναλτι και αν το πιάσει ο Ντιόγκο Κώστα το κλείσω. Γιατί το περίμενα, λέω τώρα με τον Ντιόγκο Κώστα εδώ την κάτσαμε τη βάρκα.
Χρήστο μου, μετά από αυτά που πέρασα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο τελικό του 22, όλα πλέον τα αντέχω. Αφού δεν έφυγε εκεί η καρδιά μου που ήμουνα και όπως ήμουνα.
Εκεί όμως ήμασταν, εδώ ήμουνα δηλαδή που έκανα το μάτς για την Era Sport εδώ πέρα από το booth μέσα στο τελικό. Μας έμεινε μια ωραία γεύση από το γεγονός ότι ήταν ένα υπέροχο μάτς. Ναι. Ανεξάρτητα τι θα γινόταν στα πέναλτι, ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας. Μας είχε γεμίσει αυτό το παιχνίδι έτσι όπως έγινε. Και χάθηκε ευκαιρία από τον Κολόμου. Αν ήμασταν και λιγότεροι εμείς οι οποίοι υποστηρίζαμε τη Γαλλία, η περισσότερη, το 80% ναι, του κόσμου ήθελε Αργεντινή, κυρίως ήθελε λόγω το του Μέση.
Ναι, ναι.
Ναι, να επιστεγαστεί, ας πούμε, να, πώς να το πω, η μεγάλη του καριέρα να διανθιστεί με αυτό το μεγάλο τρόπαιο κλπ. Νομίζω ότι έχουμε σήμερα την ευκαιρία, επειδή χθες δεν είχαμε εκπομπή, να μιλήσουμε και για τα τέσσερα μάτς, τους τέσσερις προημιτελικούς, ναι, γιατί είναι... μετά από αυτούς δεν έχουμε βρεθεί.
Και γιατί είναι οι τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν, άρα θέλουν κουβέντα πάρα πολύ. Ομολογώ ότι είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που για μια-δύο εκπομπή έχω δουλέψει τόσο πολύ. Δηλαδή, έχω φάει τόσες ώρες.
Να ξεκινήσουμε την Αγγλία, λες, μπορεί... μια που
το από όπου θέλεις. Ναι, απλώς την Αγγλία, ναι, γιατί ξέρεις, πάντα σαν εθνική ομάδα δεν μου άρεσε ποτέ, δεν τη συμπάθησα ποτέ, δεν την υποστήριξα ποτέ. Εκτός αν έπαιζε με Γερμανούς. Πάντα υποστηρίζω τους αντιπάλους των Γερμανών. Αλλά θέλω να πω ότι μου αρέσει να μοιράζομαι τη χαρά του κόσμου. Όποιοι και να είναι αυτοί. Εντάξει, με εξαίρεση πάντα τους Γερμανούς. Το επισημαίνω αυτό. Επομένως, αυτό που έγινε, προσπάθησα να το μοιραστώ, να το καταλάβω λίγο καλύτερα. Το ήθελαν πολύ οι Άγγλοι. Να μην μείνουν εδώ. Να φτάσουν. Έχω την εντύπωση ότι θέλαν να φτάσουν τουλάχιστον στα ημιτελικά. Θεωρούν οτιδήποτε άλλο αποτυχία.
Και, είναι καλό κάποια στιγμή να το πάρουν, γιατί σκέψου πόσες ταινίες θα διανθιστούν με μία ατάκα που θα λέει όπως το κάναμε το 2021, το 2024. Ακόμη και τώρα βλέπεις ταινίες που λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, πω, είναι στο κρεβάτι, έχει τελειώσει τη σεξουαλική πράξη με την κοπέλα, με την κυρία του, έχει ανάψει το τσιγάρο και καπνίσει και λέει πω, ήταν καταπληκτική στιγμή, ήταν η δεύτερη καλύτερη μετά το Μουντιάλ που είχαμε πάρει το 66. Ξέρω εγώ, όλο τέτοιες ατάκες υπάρχουν στις αγγλικές ταινίες.
Ναι, και θα σταματήσει και το It's Coming Home, το οποίο έχει αρχίσει να με κουράζει, να σου πω. Ναι. Γι' αυτό έπαιξα New Order προηγουμένως, για να δείξω ότι προϋπήρχε δουλειά στην Αγγλία.
Εμένα μου αρέσει το It's Coming Home, νομίζω δεν το ξεπεράσει
ποτέ. Απλώς με κούρασε αυτή η επαναλαμβανόμενη αναφορά του.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορεί να κάνει αυτή η Αγγλία. Εγώ να πω την εισαγωγή μου στο χθεσινό μάτσο, όμως έχει την ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών και επίσης είναι αρκετά τυχεροί ένας από αυτούς να βγει μπροστά την πιο κρίσιμη στιγμή σε αυτό το τουρνουά. Χθες δεν ήταν ούτε ο Κέιν ούτε ο Μπέλιγχαμ, ήταν ο Σάκα.
Και από την αρχή του αγώνα, μάλιστα.
Και από το ξεκίνημα έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Τι ρεκόρ έκανε.
Οι τέσσερις τρίπλες που έκανε στον Έμπισερ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από ποδοσφαιριστή στο γύρο να περάσει το συγκεκριμένο το αντίπαλο τόσες φορές.
Παρ' όλα αυτά δεν βγήκε ευκαιρία, δεν υπήρξε και για ακόμη ένα μάτς. Η πρώτη τελική στο στόχο ήταν το γκολ της Αγγλίας, αλλά παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα. Αυτή τη φορά δεν βρέθηκε 86 δευτερόλεπτα από τον γκρεμό, όπως λένε οι Άγγλοι, αλλά 15 λεπτά συν όποιες καθυστερήσεις υπήρχαν. Ο Σάκα στην πραγματικότητα χρειάστηκε 5 λεπτά να ισορροπήσει τα πράγματα μετά από αυτή την ψυχολογία του Εμπολό που ήρθε με καραμπόλα, βρήκε λίγο την μπάλα.
Αλλά προδιαγεγραμμένη, γιατί ήταν το διάστημα υπεροχής της Ελβετίας. Δηλαδή δεν σου ήρθε το κούτελο αυτό το πράγμα, σου ήρθε φυσιολογικό.
Και από εκεί και πέρα υπήρξαν οι άψογες εκτελέσεις των πέναλτι του Κολ Πάλμερ, του Τζουτ Μπέλιγχαμ, του Μπουκάγιο Σάκα, του Άιβαν Τόνεϊ και του Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ, με αυτή τη σειρά άψογες εκτελέσεις όλες, αφού είχε αποκρούσει το πρώτο πέναλτι με κακή εκτέλεση του Ακάντζη ο Πίκφορντ.
Ο οποίος Ακάντζη το κάνει για δεύτερη φορά αυτό το πράγμα, την είχε πατήσει και στον προημιτελικό του 21 με την Ισπανία. Αλλά τότε ήταν άστοχη και ο Σάρ, ήταν και ο Βάργκας, επομένως δεν έφαγε όλο το ανάθεμα.
Εδώ ο Ακάντζη, ήταν όπως και στον προηγούμενο αγώνα. Ένας παίχτης έχασε πέναλτι και όλοι οι άλλοι τα βάλαν, όπως έγινε και στο Γαλλία-Πορτογαλία.
Να δω αν θα συμφωνήσουμε σε κάτι το οποίο αναφέρουν μερικοί, αλλά όχι όλοι. Το πρώτο πέναλτι τελικά είναι τόσο κρίσιμο? Γιατί παλιά λέγαμε, θυμάσαι, ότι βάζουμε τον καλύτερο στο πέμπτο πέναλτι. Το θυμάσαι παλιά.
Κοίτα, ξεκίνησε η ιστορία
τώρα
αυτή.
Τώρα σαν να έχει αλλάξει αυτή.
Νομίζω ξεκίνησε να αμφισβητείται, αλλά δεν θυμάμαι το μάτς πάρα πολύ. Όταν Πορτογάλος προπονητής είχε αφήσει τον Κριστιάνο στο πέμπτο πέναλτι και δεν φτάσανε ποτέ εκεί.
Ναι.
Θυμάσαι, δεν θυμάμαι σε ποιο Euro ήτανε. Πάντως έγινε πάλι μια αναφορά που ξεκίνησε ο Κριστιάνο τις δύο διαδικασίες. Ότι στην πραγματικότητα έχει επικρατήσει πια, και ίσως είναι το σωστό, ότι βάζω με τη σειρά τους καλύτερους μου εκτελεστές μπροστά για να μην φτάσει στο σημείο κάποια στιγμή
να αισθάνομαι μειονεκτικά.
Ναι, βάζεις τους καλύτερους να σκοράρεις οπωσδήποτε. Ναι. Τώρα αν φτάσουμε στο πέμπτο πέναλτι, έχει ο Θεός, μπορεί να έχει και η ομάδα πολλούς καλούς εκτελεστές.
Είναι Α, όχι, δεν είναι, δεν το βρήκα.
Το 2012 μπορεί να ήταν. Δεν θυμάμαι σε ποια διαδικασία η Πορτογαλία δεν είχε φτάσει μέχρι εκεί, είχε χάσει. Κάποιος φίλος μπορεί να το θυμάται. Η Αγγλία πάντως σε 10η διαδικασία πέναλτι που είχε σε μεγάλη διοργάνωση κατάφερε να βάλει όλα τα πέναλτι. Όπως είπαμε, 5 στα 5. Έχει χάσει τις 7 από τις 10 φορές. Με το Southgate έχει νικήσει τις 3 από τις 4 διαδικασίες. Οι 4 διαδικασίες του Southgate δεν είναι όλες σε μεγάλες διοργανώσεις. Υπήρχε απέναντι στην Ελβετία άλλη μια διαδικασία πέναλτι που την είχε κερδίσει η Αγγλία στο Nations League το 2019, στο πρώτο Nations League το οποίο έχει κερδίσει. Αλλά γενικώς ξέρουμε ότι η Αγγλία χάνει στα πέναλτι. Εγώ νομίζω ότι από το 2018 που νίκησε την Κολομβία στη φάση των 16 στο Μουντιάλ της Ρωσίας, ήταν η πρώτη φορά που η Αγγλία νίκησε σε διαδικασία πέναλτι. Δεν είχε ξανανικήσει, έχανε συνεχώς. Και τώρα φτάσαμε στο χθεσινό που πραγματικά έδειξε ότι έχει πάρα πολλούς εκτελεστές.
Εν τω μεταξύ, σαν εκπομπή της Πέμπτης, το Eurotime δικαιώθηκε γιατί είχα το Βασίλη Μπακόπουλο βγάλει και συμφωνήσαμε ότι δύο από τα τέσσερα μάτς θα πάνε σε παράταση. Βρήκαμε φυσικά και τα δύο, γιατί είχαμε εξαιρέσει σίγουρα τους Ολλανδούς ότι θα κερδίσουν την κανονική διάρκεια. Γιατί επαληθεύτηκε ο κανόνας ότι το 40% των προημιτελικών πάει στα πέναλτι. Δηλαδή τώρα είχαμε μάλιστα ακόμα παραπάνω, γιατί είχαμε 3 στα 4. Είναι η δεύτερη φορά
στην
που συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Να μην κρίνονται στα 90 λεπτά, αυτό εννοούσα μαζί με την παράταση.
Και επιβεβαιώθηκε και αυτό που κάνουν οι ομάδες. Δηλαδή Γαλλία και Πορτογαλία δεν σκοράρουν. Δεν σκοράρουν στο μεταξύ τους παιχνίδι. Η Αγγλία 0-0, 1-1 κλπ. Το ίδιο που έκανε και στον προηγούμενο αγώνα έγινε και εδώ. Απλώς δεν σκόραρε στην παράταση, οπότε πήγε η διαδικασία στα πέναλτι. Η Ισπανία σκοράρει πιο πολύ, έβαλε 2 γκολ. Η Γερμανία δεν κατάφερε να βάλει τα 2 γκολ. Λίγο πολύ επιβεβαίωσαν αυτό που είχαμε δει στους προηγούμενους αγώνες.
Βέβαια,
οι ομάδες.
Να κοιτάμε και το τι δέχεται κάθε ομάδα, γιατί η Γαλλία που δεν βάζει γκολ σε ρεγόνα δεν τρώει γκολ και όλα.
Ακριβώς, μα γι' αυτό προχωράει. Δεν γίνεται.
Πρέπει να τα κοιτάμε δηλαδή και τις δύο όψεις. Ναι.
Εγώ στο είπα από την αρχή.
Έχει δεχτεί το πέναλτι μόνο του Λεβαντόφσκι.
Ναι. Στο είπα από την αρχή, καταρχάς με Εγκολό Καντέ δεν έχει φάει γκολ η Γαλλία. Είχε βγει αλλαγή ο Εγκολό όταν μπήκε το πέναλτι του Λεβαντόφσκι. Να το ξέρεις αυτό, με Καντέ δεν έχει φάει.
Είναι αίτητη με Εγκολό Καντέ σε 13 μάτς.
Ναι, εγώ λέω στη διοργάνωση αυτή δεν έχει φάει.
Α, σε αυτή τη διοργάνωση λες.
Ναι, προφανώς, εσύ, όχι σε όλα.
Όχι στα 13 μάτς.
Αλίμονο, εντάξει.
Θα τον βάζανε.
Κάνανε ευκαιρίες οι Πορτογάλοι, έτσι, στο μάτς και λοιπά. Εγώ απλώς σου είχα πει στο νοκάουτ, είναι διαφορετική ιστορία από το ξεκίνημα του νοκάουτ. Η σκέψη μου που αναπτύχθηκε ήταν ότι στα νοκάουτ δεν παίζει ρόλο μόνο αυτός που μπορεί να κερδίσει, αλλά και αυτός που δεν χάνει. Έτσι.
Ναι.
Και αποδείχθηκε περίτρανα σε αυτή την ιστορία και για τη Σλοβενία που δεν έχασε. Έφερε ισοπαλία, έχασε τα πέναλτι.
Ναι. Το πήγε σε ρίγα.
Για την Αγγλία και τη Γαλλία που είχαν δυσκολίες στο να νικήσουν τα παιχνίδια τους. Της Γαλλίας της τύχησε μάλιστα την πρώτη θέση και βρέθηκε στο πάνω μέρος του ταμπλό. Στην Αγγλία δεν στύχησε, ήταν η πρώτη θέση που πήρε έτσι κι αλλιώς στον όμιλο κλπ. Χθες στο BBC στη διαδικασία των πέναλτι άρχισαν να συζητάνε όλη την πίεση που έχουν οι παίκτες και βγαίνει ο Αλάν Σίρερ και λέει, είπε Ατάκαλα Αναστόπουλου που λέει κατοχή είχαμε το 1940, λέει η πίεση είναι για τα ελαστικά. Είπε το δικό του.
Καταρχάς ζητηθήκαμε, είμαστε στο Eurotime, το κυριακάτικο Eurotime. Θα είμαστε και την άλλη Κυριακή μαζί, τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα πάμε μάλλον σε διαφημίσεις πρώτα και μετά θα σας πούμε και τα υπόλοιπα. Σας έλεγα ότι ο Χρήστος Σαράντος είναι στο ένα μικρόφωνο, Ηλίας Ζημώνας στο άλλο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα των ήχων και η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Επομένως, απλώστε και εσείς τα χαρτιά σας. Έχετε πολύ χρόνο. Μπορείτε να στείλετε το κινητό σας μήνυμα στο 54160. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή επαναλαμβάνω στο 54160 ή στέλνετε mail, όπως έχετε κάνει ήδη κάποιοι, στην διεύθυνση erasport@papakier.gr. Από εκεί και πέρα υπάρχει στο Facebook η σελίδα «Στον κόσμο μας», την οποία διαχειρίζεται ο Χρήστος, και μπορείτε επίσης να στείλετε και στο δικό μου Messenger, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Τρώγεσαι να πεις κάτι.
Εγώ.
Σε βλέπω.
Όχι, απλώς κοίταζα το μήνυμα που ρωτάει ένας φίλος για τη διαιτησία στο παιχνίδι της Ισπανίας με τη Γερμανία.
Πολύ
αλλά
εύκολο.
Δεν μπορεί να πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Έχω άποψη και εγώ και ο Ηλίας. Προφανώς ήμασταν στην Αγγλία, θα το κάνουμε αυτό που λες φίλε, σίγουρα, στα σίγουρα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Εγώ απλώς να πω ότι έβλεπα στο BBC, παρακολουθώ πάντα το live του, μου αρέσει γιατί περνάει, πετάει και κάποια στατιστικά που τα έχουν πολύ εύκολα οι Άγγλοι, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Κάθε topic που βάζει, κάθε σχόλιο, δίνει τη δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη να κάνει like ή dislike. Οπότε... Ναι. Τα περισσότερα σχόλια έχουν πάρα πολλά like και λίγα dislike τα περισσότερα σχόλια. Οπότε πάμε. Ο Gareth Southgate μας είπε,
συγγνώμη,
γράφει ένας.
Θέλει συνδρομή αυτή?
Όχι, όχι.
Όχι, όχι, ελεύθερα.
Ελεύθερα. Απλώς πρέπει να δώσεις ένα email.
Καλά,
να,
ναι, εντάξει,
να είσαι.
Όχι.
Ναι. Όχι. Και κάνεις, λέει, είναι πολύ εγγεγραμμένοι για, για να συμμετέχουν.
Θέλω επίσης, στον ημιτελικό να μπω σε αυτήν την
κουβέντα. Επίσης μπορεί να στείλεις και το μήνυμά σου, μπορείς να γράψεις κάτι. Αν το προκρίνει ο συντάκτης ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό,
αξιώνομα,
το πετάει και λέει ο Ηλίας said, ας πούμε.
Ναι,
και βάζει
ναι, ναι, ναι,
εισαγωγικά την ατάκα του Ηλίας.
Simon says, ναι.
Ναι. Εδώ ας πούμε το topic έλεγε, ο Gareth Southgate μας είπε ότι στα τουρνουά δεν έχει σημασία μόνο να παίζεις καλά, αλλά και τα άλλα στοιχεία στην αγωνιστική σου συμπεριφορά. Πρέπει να είσαι σε γρήγορη στην άμυνα, για παράδειγμα. Αυτή η δήλωση λοιπόν είχε 182 dislike, για να ξέρουμε που είναι το κλίμα. Αν, και 586 likes βέβαια. Απλώς θέλω να πω, συνήθως δεν υπάρχουν τόσα dislikes. Αυτό έχει να κάνει, δηλαδή αποδοκιμασία είναι το dislike, γιατί
ναι,
μιλάω
ναι,
στα αυτά. Έχει να κάνει με το πόσο υπάρχει ένα σοβαρό ποσοστό που δεν θέλει το Southgate. Πάντως, χθες ακούστηκαν πολλά συνθήματα, αυτό μεταφερόταν από το live, υπέρ του Southgate, you are the one κλπ. Κάτι τέτοια. Το κλίμα φτιάχνει υπέρ του και νομίζω στο 100ο παιχνίδι του που ήταν χθες θα κάνει 101 σίγουρα και μπορεί να κάνει και παραπάνω στη συνέχεια. Όχι τα 102 που λέει ο Kane ελπίζοντας ότι θα φτάσει στο τελικό, αλλά μπορεί να πούνε το γνωστό 4 more years.
Ποιος είναι ο Κέιν, θύμισε μου? Ο άφαντος του αγώνα του χρυσινού, ε.
Εντάξει,
προχώρα.
Δεν έπαιξε καλά, αλλά ποιος είναι ο Κέιν? Ο Χάρη Κέιν είναι ο πρώτος σκόρερ της Ευρώπης. Το χρυσό παπούτσι.
Ο άφαντος του χρυσινού αγώνα. Δεν είπα τίποτα άλλο.
Δεν έπαιξε καλά, δεν δικαιούται να μην παίξει καλά.
Βεβαίως.
Αλλά όχι ποιος είναι ο Κέιν.
Για το χθεσινό αγώνα.
Για το χθεσινό δικαιούσε να τα χώσει φοντρά.
Μόνο.
Δεν είχε ένταση ούτε στο τρέξιμο, ούτε στο άλμα,
τίποτα,
ούτε πουθενά. Τον είχε
τίποτα
κάνει ο Ακάντζη, βγήκε έξω. Γρήγορη απόφαση, όπως είπε και ο ίδιος. Απλώς τον ρωτήσαν, είσαι καλά? Είχες κάποιο τραυματισμό? Όχι, δεν είχα κράμπες, λέει. Είναι ερείπιο ο Χάρι Κέιν σε αυτό το τουρνουά, φαίνεται.
Να μου επιτρέπεις να παντρεύω λίγο. Παρότι δεν σου πολύ αρέσει να φεύγουμε από το ένα μάτς στο άλλο, αλλά να παντρεύω πρόσωπα.
Ωραία, για
όσο ανύπαρκτος ήταν ο Χάρι Κέιν χθες, τόσο ένιωσε η Τουρκία τον Βέκχορστ με το που μπήκε αλλαγή. Ένα λεπτό να τελειώσω. Ήταν μια τακτική αλλαγή της Ολλανδίας, η οποία πέτυχε απόλυτα.
Πώς σου ήρθε τέτοια σύγκριση του Χάρι Κέιν με τον.
Γιατί είναι δύο επιθετικοί, γιατί είναι δύο κεντρικοί επιθετικοί γι' αυτό.
Εντάξει, οκ. Okay. Ο Βέκχορστ, εσύ δεν τον επιλέγει καν, συγκρίνεις την αξία του Χάρι Κέιν με τον Βέκχορστ?
Όχι, για το μάτς μιλάω, βρε Χρήστο μου, μιλάω για ένα συγκεκριμένο μάτς που έπαιξε ο ένας και ένα συγκεκριμένο μάτς που έπαιξε ο άλλος.
Ναι, γιατί ο άλλος έπαιζε σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ας πούμε, της Ολλανδίας, στο κεντρικός επιθετικός, ο Ντεπάι. Και έπρεπε κάπως να εξορθολογήσει
το. Εγώ τα αποδέχομαι όλα στα σχόλια.
Να εξορθολογήσει. Δεν ήταν
έξω. Θέλω να πω τακτικά τι επέλεξε ο Ρόνι Κούμαρ και του βγήκε πραγματικά λίρα 100 αυτό που έκανε.
Ναι, αυτό είναι
εξαιρετικό. Άλλαξε όλη η εικόνα του αγώνα.
Προφανώς.
Επειδή έβαλε το συγκεκριμένο άνθρωπο εκεί που τον έβαλε, για το λόγο που τον έβαλε. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά αυτό μου είχε γίνει μάθημα από το μπάσκετ. Την έχουμε πατήσει όλοι οι συνάδελφοι. Νομίζουμε μερικές φορές, βλέποντας μία ομάδα πολλές φορές, ότι ξέρουμε και το νόημα της κάθε αλλαγής. Αν δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να μπούμε κάθε φορά στο μυαλό του προπονητή. Ναι, μεν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στους αθλητές, ως δεδομένα, αλλά από αγώνα σε αγώνα μπορεί να αλλάζει η χρήση τους, η αξιολόγησή τους.
Ναι. Τώρα, επειδή με πας στην κουβέντα εκεί, έχω να πω και το εξής. Okay, ο Κούμαν του αποδίδουν σήμερα τα εύσημα επειδή έκανε αυτή την αλλαγή. Εγώ λέω ότι έχει κάνει Μεγάλη πατάτα στην επιλογή της αρχικής εντεκάδας με τον Bergwijn ξαφνικά να βάζει μέσα στο παιχνίδι χωρίς να έχει παίξει καθόλου μέσα σε αυτό το Euro, κρατώντας τον Depay που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να παίξει κεντρικός επιθετικός, επιμένοντας σε μια, πώς το λένε, πολύ κοντόφθαλμη, ας πούμε, αντιμετώπιση την οποία έχει στο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ τυχερός που η ομάδα του με την αλλαγή αυτή καταφέρει να γυρίσει το μάτς. Ο Weghorst του το έχει πει από την αρχή, έστω και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, σαν αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος χθες, είπε κάτι τρομερό, το διάβασες? Ότι ο Κατσουράνης είναι καλύτερος από τον Γκρος.
Α, ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος. Έλα τώρα, γιατί με πήγε αλλού το μυαλό μου εμένα.
Όχι, ας το Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όχι, όχι.
Τι είπε λοιπόν, συγγνώμη.
Και, ναι, ο Weghorst είχε πει ότι όταν μπαίνω αποκτά ποιότητα η Ολλανδία. Έτσι, όπως το λέω. Όπως το λέω. Το είπε ο Weghorst, έτσι. Μιλάμε, το οποίο είναι ένα... Ο Weghorst είναι ένας καλός, πολύ καλός ρολίστας, ο οποίος μπορεί να προσθέσει πάρα πολλά στο παιχνίδι, να
υποστηρίξει.
Είναι ο Ζιρού της Ολλανδίας, να το θέσω έτσι. Όπως είναι κανονικά. Τον έχουν ανεβάσει τον Ζιρού, τον έχουν κάνει. Είναι ο Ζιρού της Ολλανδίας ο Weghorst. Δεν το πιστεύει ο Κούμαν, τον αφήνει στον πάγκο, όποτε τον βάζει. Του έχει διορθώσει τα πράγματα. Να σου θυμίσω και στο Μουντιάλ στην Αργεντινή που έχει σκοράσει τις καθυστερήσεις. Τον έχει βάλει και στα προηγούμενα μάτς όταν τον έχει βάλει η Ολλανδία παίζει καλύτερα.
Δεν ήταν θέμα να σκοράρει ή όχι. Ήταν θέμα ότι εκεί που μπήκε ήξεραν πλέον.
Απλώς
θα
μου
χρησιμοποιήσω ένα μπασκετικό όρο. Έμαθαν πλέον, μπορούσαν πλέον οι Ολλανδοί να πιβοτάρουν, δηλαδή να έχουν σημείο αναφοράς.
Φυσικά.
Και αυτό χάλασε την τουρκική άμυνα, ή αν θέλετε, τη έφερε φορτίο που δεν μπορούσαν να τα αντέξει.
Ναι, έδωσε λίγο πίεση, λίγο σπρόξιμο στους ψηλούς αμυντικούς της Τουρκίας, οι οποίοι αισθάνθηκαν άβολα με τον παίκτη και έδωσε τη δυνατότητα στους γύρω παίκτες, στο Χάκπο να εμφανιστεί στο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ήταν εξαφανισμένος, στο Ντεπάι να πάει λίγο πιο πίσω στην κανονική του θέση, που μπορεί να αποδώσει όπως μπορεί να αποδώσει. Με. Ο Σίμονς νομίζω ότι ήταν χαμένος έτσι κι αλλιώς και χθες το μάτς.
Ναι, πολύ περίεργο.
Πολύ πεσμένο, θέλει λίγο
και...
χώρο, δεν έχει βρει την ισορροπία.
Στο μυαλό
του
δεν πήγε καλά χθες. Ναι. Είχε πολλά νεύρα, εκρήξεις
και λοιπά. Απλώς εγώ μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό με είδες έτσι, που σύγκρινες. Τον τύπο με το Gain, γιατί του Gain είναι μια κακή απόδοση σε ένα σύστημα που δεν αλλάζει. Εγώ ο Weghorst βγήκε για να αλλάξει όλο το σύστημα.
Αυτό ήθελα. Μπράβο, τώρα με κατάλαβες.
Ναι, ότι... ναι, αλλά πώς το σύγκρινες με το Gain, δεν κατάλαβα.
Γιατί έπρεπε να βγει από το παιχνίδι ο Gain, αλλά έχει ένα προπονητή που δεν το αλλάζει.
Εντάξει, σωστά, δεν αλλάζει.
Και έφυγε μόνος του.
Το
Όχι,
Gain
δεν
το βγάζεις.
Δεν είναι καν.
Συγγνώμη, δεν το βγάζεις.
Δεν Χριστό, δεν ισχύει αυτό.
Το Gain και το Bellingham δεν το βγάζεις. Έκανε λάθος ο άλλος και έβγαλε το 10 και λέει ο Bellingham. Σηκώνει ο άλλος το 10. Του λέει, φυσικά όχι. Δεν αλλάζουν κάποιοι παίκτες. Πώς να το κάνουμε. Ειδικά όταν είσαι στην ισοπαλία.
Δεν συμφωνώ, το πλήρωσε αυτό. Το πλήρωσε, όπως είπες προηγουμένως. Μία τελική προσπάθεια έκαναν οι Άγγλοι και την έκαναν όταν έβαλε τον γκολ ο Σάκα.
Αφού
το βλέπεις ότι δεν μπορούσε.
Εδώ βγήκε και ο ίδιος, ας πούμε, και λοιπά. Και έγινε η απόφαση, η συζήτηση εκεί που τον έπιασε ο Southgate για να μην τραυματιστεί. Έγινε με τα μάτια. Του είπε δεν μπορώ και λοιπά. Τον έβγαλε. Τελείωσε. Κανονικά δεν βγαίνουν μερικοί παίχτες. Τι να κάνουν, Φραντσέσκο τότε δεν βγαίνει από την ομάδα. Δεν πάνε 80. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφασίζει όταν τον έχει να μην τον βγάζει. Τελείωσε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι κάποιο. Ο Εμπαπέ δεν τον βγάζει.
Βγήκε.
Ο άλλος.
Ο Εμπαπέ βγήκε.
Εντάξει,
δεν άντεχε άλλο.
Ναι, γιατί δεν άντεχε και δεν μπορούσε να παίξει.
Νομίζατε ότι η μάσκα είναι μία εύκολη συνθήκη. Ο άνθρωπος το είπε ότι βασανίζομαι πάρα πολύ και ειδού η όλη του εικόνα.
Είναι μη μου άπτου. Τι να κάνω.
Είναι σαν κομμένος στα δύο αυτή τη στιγμή.
Γι' αυτό οι Τούρκοι ήταν καλοί. Οι Τούρκοι ήταν ανθεκτικότατοι, το παλέψανε. Δεν τους είχε και το χτεσινό μάτς. Και εδώ που τα λέμε, ο Κούμαν αποθεώνεται για ένα ημίχρονο όπου κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι λόγω της αλλαγής με το Weghorst, αλλά έπρεπε να έχει φάει 3 γκολ, έτσι. Για να πούμε κανονικά, ο Ντέμις το είπε μετά ότι τα κάνει σωστά, ότι
τους
η Τουρκία ήταν καλύτερη.
Διαφωνώ μαζί σου. Τους βγήκε το μάτς των Τούρκων.
Τι εννοείς? Δεν ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα? Άλλο μάτς βλέπαμε. Τι τους βγήκε, αφού κέρδισαν οι Ολλανδοί?
Δεν Χρήστο μου,
ναι.
Προσπάσει λίγο να ερεμήσεις. Συμφωνούμε ότι ήταν καλύτεροι οι Τούρκοι στον αγώνα.
Ναι.
Άρα τους βγήκε ο αγώνας όσον αφορά το τακτικό τους κομμάτι. Το αποτέλεσμα δεν τους βγήκε.
Ναι, γιατί μου το δηλώνεις αυτό? Μα έλεγα ότι δεν βγήκε στον Γκούμαν, σου είπα εγώ. Που λέμε ότι έκανε το σωστό.
Οι Τούρκοι πες δεν τους βγήκε.
Είπα ότι ο Γκούμαν, τον οποίο λέμε ότι δεν είναι σωστό, ότι έκανε τις σωστές αλλαγές κλπ. Του βγήκε η ιστορία, του βγήκε το μάτς 2-1.
Και έπαιζε, δεν βγήκε στους Τούρκους το μάτς, γι' αυτό.
Δεν βγήκε στους Τούρκους το αποτέλεσμα, ρε φίλε.
Το αποτέλεσμα δεν βγήκε, το μάτς, αυτό λέω. Το μάτς τους βγήκε. Έκαναν και περισσότερες φάσεις και καλύτερη εικόνα άφησαν σαν ομάδα.
Μα ήταν καλύτερη.
Αλλά ναι, δεν κερδίζει πάντα στο ποδόσφαιρο καλύτερος.
Ο Φαντάικ είχε τρομερά προβλήματα. Εγώ δεν τον έχω δει σε τόσο δύσκολη θέση σε κάποιες φάσεις.
Γι' αυτό βγήκε, εγώ θεωρώ, MVP ο De Vrij. Γιατί τράβηξε τελικά πολύ ζόρι, περισσότερο από όσο το αναλογούσε. Έβαλε και τον γκολ ο De Vrij, ο οποίος έβαλε γκολ μετά από 9 χρόνια με την εθνική του ομάδα. Ναι, είχε ένα σκορέ το 15.
Εδώ πέρα έχει κάνει ο Φερμπρούχεν μία μεγάλη επέμβαση στο τέλος. Και υπάρχουν, όπως έλεγε, ποιος το είπε, να δεις. Ο Χάκπο, νομίζω μετά το τέλος του αγώνα, είπε ότι είχαμε 6 τερματοφύλακες. Γιατί έκανε ο Βέκχορστ πεσμένος ένα κόψιμο με το πόδι, που μάλιστα ζητάνε πέναλτι, που δεν είναι βέβαια γιατί το προλαβαίνει. Έχει κάνει πάνω στη γραμμή ο Βάντενβεν, σχεδόν πάνω στη γραμμή, ένα μέτρο λίγο πιο μπροστά, ενώ είναι εξωτερμένος τερματοφύλακας. Έκανε ο Σχόουτεν που ρίχνει το σώμα πάνω. Έχουν κάνει δηλαδή 4-5 επεμβάσεις.
Μπλοκ κανονικά, όπως λέμε στο μπάσκετ, το κοψίματα πρέπει να τα μετράνε αυτά.
Ναι, ακόμα και στο 2-1 και μετά φαινόταν ότι το μάτς θα πάει στην ισοπαλία. Με κάποιο μαγικό τρόπο δεν πήγε στο 2-2. Ναι. Δηλαδή όντως, οι Ολλανδοί καταφέρανε και πήρανε την πρόκριση. Εγώ δηλαδή πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τους Τούρκους. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλή ομάδα, μια ομάδα η οποία παρουσιάστηκε τόσο ασταθή σε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Μα και εγώ που ήμουν βέβαιος και το λέγαμε την Πέμπτη, θα κερδίσει η Ολλανδία, θα κερδίσει η Ολλανδία. Μπορεί να κέρδισε η Ολλανδία, αλλά δεν κέρδισε έτσι όπως τη φανταζόμαστε. Δηλαδή.
Εγώ δεν ήμουν σίγουρος γι' αυτό, όπως και με την Αυστρία.
Νόμιζα ότι οι Τούρκοι δεν θα μπορέσουν να βγάλουν κι άλλο match over που τους βόλευε το over, κατάλαβες, δηλαδή θα μπορέσουν πάλι να σκοράρουν και μέσα ίσως και δεύτερη φορά. Βγήκε over, αλλά δεν βγήκε έτσι όπως το θέλαν αυτοί το match, και τους βγάζω το καπέλο και σε αυτό όσον αφορά τη στόχευσή τους. Είδες, δεν παίξανε σαν κάτι άλλες μεγάλες ομάδες, πώς θα κρατήσουμε το 0. Όχι, άλλο πράγμα ψάχνουν.
Εγώ περίμενα τους Τούρκους ότι θα διεκδικήσουν το match. Ομολογώ πάντως ότι δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλύτεροι από τους Ολλανδούς χθες.
Ναι.
Δεν περίμενα ότι, ξέρεις, θα τους πάρουν και θα είναι κυριαρχικά. Θα κερδίσουν σχεδόν όλες τις μονομαχίες. Θα δημιουργήσουν, ακόμα και στη φάση που κάνει ο Ακαϊντίν, γυροφέρουν την μπάλα, δεν μπορούν να τη διώξουν, δεν μπορούν να βγάλουν τον εαυτό τους από τη δύσκολη θέση οι Ολλανδοί.
Πάλι σε κακό διάστημα του αντιπάλου, ναι, είναι, δηλαδή της Ολλανδίας.
Δεν μπορούν να βγάλουν το. Και μετά, βέβαια, εντάξει, κάποια στιγμή οι Ολλανδοί.
Εντάξει, στον γκολ πηδάνε δύο Τούρκοι. Και κανένας Ολλανδός,
ναι, τίποτα,
ο τερματοφύλακας είναι και αυτός χαμένος.
Ο τερματοφύλακας το σκέφτεται τώρα, σιγά μην πάει σε αυτούς, και ξεκινάει αργά. Ξεκινάει αργά, δεν ξέρω, νόμιζε ότι είχε η φάση φύγει, δεν υπήρχε κανένας Ολλανδός, ήταν δύο-τρεις Τούρκοι εκεί. Και ο Ακαϊντίν σκοράρει, το πανηγύρισε, συγκινήθηκε. Και εγώ έχω να πω ότι μου άρεσαν πάρα πολλοί παίχτες από την Τουρκία, και στους οποίους βλέπω για μεγάλες ομάδες.
Δηλαδή,
Καντίογλου από τα αριστερά είναι τρομερή περίπτωση και έχει και ιστορία. Έτσι. Ο Καντίογλου έχει γεννηθεί στην Ολλανδία, στο Άρνεμ. Είναι δηλαδή, από τη.
Ο Κιλικτσόη, ας πούμε.
Ήταν μαζί με τον Μάλεν στις ακαδημίες. Δεν θυμάμαι, κάποιες Ολλανδικής, δεν θυμάμαι πια.
Ο Κιλικτσόη, ο Αρκούτογλου, ο Τσελίκ. Είναι παίκτες που.
Ο Τσελίκ παίζει στη Ρώμη.
Ναι, εγώ δεν τους γνωρίζω αυτούς παίκτες.
Τον
Αρκτούρκογλου.
Ναι, ούτε εγώ τον έχω δει.
Δεν ξέρω τον Τούρκογλου.
Εμένα ποιοι μ' αρέσαν. Εντάξει, μ' αρέσαν αυτοί που αρέσουν σε όλο τον κόσμο, οι δύο νεαροί. Δηλαδή, εντάξει, ο Γκιλέρ είναι που πήρε η Μαδρίτη στο παιδί και κάλυψη και ευφυΐα. Και την έχει δει αρχηγό στα 19 του, μιλάει σε όλους. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει.
Μιλάει, δέχεται δηλαδή, όμως και από τους άλλους.
Ναι, εντάξει.
Σε πολλές περιπτώσεις, καθόταν και άκουγε.
Καλά, ο Τσαλχάνογλου είναι η αρχηγάρα τους, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο Αρντά Γκιουλέρ είναι τρομερός.
Και παίζει και για την ομάδα.
Και ο Γιλντής, βέβαια, που παίζει στην Γιούβε.
Τι έκανε. Χθες κάποιες στιγμές ο Γιλτής, ναι.
Είναι πολύ γρήγορος, μ' αρέσει καλά αυτός με το άσπρο μαλλί, αυτός είναι μορφάρα.
Θηρίο.
Μορφάρα, ο Βαντάικ βρήκε το...
Εκεί που τον πέρασε πάνω στη γραμμή και πήγε στην κριτική την κάρτα.
Πώς, ναι. Σελίμ, πώς το καλό τον λένε. Και εμένα μου άρεσε και αυτός που έβαλε το αυτογκόλ σε όλα τα παιχνίδια που τον είδα, ο Μουλντούρ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο παίκτης.
Στάθηκε άτυχος αυτή τη φάση, όντως.
Ναι, ήταν πάει πάρα πολύ καλός.
Πάει να κόψει το Χάπκο, ναι.
Αλλά ο...
Να σου πω κάτι.
Ναι.
Θα το βάζει ο Χάπκο. Αν δεν έβαζε το πόδι του Μουλντούρ, ο Χάπκο δεν θα μπαίνει σχεδόν με την μπάλα στα δίχτυα, εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν το πήρε και βαρέως, ούτε του πήγε κανείς τίποτα στη φάση αυτή. Οι περισσότεροι δεν κατάλαβαν ότι είναι και αυτογκόλ εδώ που τα λέμε.
Ναι. Εγώ κάτι μου φάνηκε περίεργο. Ο σκηνοθέτης έπιασε αμέσως τον άλλον, όμως νομίζω Τούρκο, δεν έπιασε τον Μουλντούρ. Έναν άλλον.
Ο Γιλμάζ ήταν ο Ασπρομάλης.
Μπράβο, ο Γιλμάζ. Φοβερός παίχτης. Πάρα πολύ καλός και παίζει στην Τουρκία, στη Γαλατά παίζει. Δεν έχει φύγει αυτός στα Ευρώπας. Πολύ ενέργεια. Φαινόταν πολύ δεμένη ομάδα παρά το γεγονός ότι ο Μοντέλα έχει κάνει πάρα πολλές δοκιμές όλο το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το λόγο κινδύνεψε σε πολλές περιπτώσεις δουλειά του στην Εθνική Τουρκίας, απλώς δεν είχε πολύ χρόνο, πήρε από τον Στρούντς, δεν είχε πάρει τη δουλειά του. Δεν θυμάμαι. Ναι, τέλος πάντων την έχει λίγους μήνες. Τον έσωσε εκείνο το διπλό που είχε κάνει στην Κροατία στα προκριματικά, που στην ουσία ήταν η αφετηρία και πάντα έλεγε στους παίκτες ότι θέλω να παίξουμε όπως είχαμε παίξει εκείνο το μάτς, που τους έδωσε και ηθικό ότι μπορούν να τα καταφέρουν απέναντι σε μεγάλες ομάδες και έδειξαν ότι έπαιξαν ακομπλεξάριστα, σύν το γεγονός βέβαια ότι σε όλα τα γήπεδα παίζαν εντός έδρας. Στο Δε Βερολίνο, που είναι η μεγαλύτερη τουρκική κοινότητα εκτός Τουρκίας, είχαν δηλαδή τέτοιο σφύριγμα που οι Ολλανδοί είναι γείτονες, έτσι, είχαν κατεβάσει πολύ κόσμο.
Είχαν κατεβάσει πολύ κόσμο, αλλά δεν είχαν την ένταση.
Σε εντός έδρας παιχνίδι, ξέρω, ναι. Θα είχαν. Δηλαδή πιάνε την μπάλα οι Ολλανδοί και αποδοκίμαζε όλο το γήπεδο.
Πάντως εγώ ξέρω ότι φύγανε χαρούμενοι οι Τούρκοι, δηλαδή και η κουβέντα του αρχηγού του Αλχάνογλου που κάνει το κουμάντο δηλαδή μέσα στην ομάδα, αλλά και τα λόγια του Μοντέλα, αυτό φανερώνει. Μ' αρέσει αυτή η κουβέντα του Αλχάνογλου ότι φεύγουμε στην πραγματικότητα χαρούμενοι αν συνυπολογίσουμε τη χαρά που μας έδωσε στον κόσμο αυτή η παρουσία μας. Και το standing ovation βεβαίως στο τέλος του αγώνα, πολύ καλή ατμόσφαιρα.
Και το παράσημο για την Τουρκία, παρότι εντάξει εμείς λέμε και εμείς καθόμαστε και λίγο σφιγγόμαστε, έχω και το βλέπα με την Εύη μου, λέει εντάξει καλή οι Τούρκοι και λοιπά, ας μην περάσουν όμως. Έχουμε
δεν
ένα τέτοιο.
Θέματα.
Εντάξει, είμαστε αρκετοί που έχουμε τέτοια θεματάκια, θέλουμε να περνάει αλλά μέχρι ενός σημείου. Το παράσημο λοιπόν αν ξεπεράσουμε αυτό που έχουμε ας πούμε και ενετής εναντίον, να το θέσω έτσι, εναντίον της Τουρκίας, ο Ηλίας είναι απολύτως υγιής άνθρωπος.
Όχι, έχω πάει δύο φορές στην Κωνσταντινούπολη, σας το λέω σε όλους, και η επαφή μου με αυτό το λαό ήταν μια χαρά.
Ναι, ναι, και εμένα ήταν μια χαρά.
Οι προκαταλήψεις είναι το πρόβλημα.
Εγώ, ναι, έχω δουλέψει μαζί τους επί ένα χρόνο σε συνδιοργάνωση και είχα άψογες σχέσεις. Έχω περάσει στην Κωνσταντινούπολη εξάμηνο κλπ. Και είχα καταπληκτικές σχέσεις. Ναι, ήμουνα πηγαίνοντας πέρα δόθε. Επί συνολικό χρόνο έχω μείνει περίπου τόσο. Εκεί και έχω συνεργαστεί άψογα, αλλά κάτι που μας έχει μείνει από παλιά μπορεί να υπάρχει. Σε άλλους περισσότερους, σε άλλους λιγότερους, σε κάποιους καθόλου. Στα νέα παιδιά ενδεχομένως καθόλου. Έχουμε ένα ρε παιδί μου, καλή είναι αλλά μην περάσουν κιόλας. Το είχα έντονο το 2002 όταν φτάσανε μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ.
Ενώ εγώ
πριν
χάρηκα τότε
τους
και...
ήθελα... Ωραία. Μετά λέω και ήμουνα με τους Τούρκους τους φίλους μου και μου λένε γιατί υποστηρίζεις την Κορέα. Εμείς
καλά έκανες και με πήγες. Λοιπόν, σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο άρχισα να χαίρομαι για την Κορέα, την Νότια Κορέα. Μου άρεσε ο Χίντινγκ, δεν ήταν προπονητής, καλά το θυμάμαι.
Ναι, ο Γκος
μου άρεσε εκείνο τον αγώνα με την Ιταλία που ευνοήθηκε κιόλας Κορέα. Εγώ το καταχάρηκα.
Ναι. Και με την Ισπανία.
Και είχαμε πάει και πολύ καλά. Γενικώς εκείνο το. Αλλά. Όταν έφτασε και η Τουρκία, ναι, μου άρεσε που σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο πήγαν τέτοιες ομάδες μακριά.
Ναι, και εμένα μου άρεσε. Αυτό ήθελα να και πω για να κλείσω την κουβέντα. Τέλος. Είπα το θέμα μου, την αρρώστια μου σε αυτό που δεν είναι μεγάλη. Εγώ του συμπαθώ αυτούς που έχω δουλέψει και πάντα λέω ότι οι λαοί δεν φταίνε σε τίποτα.
Ακριβώς.
Αυτοί που τους καθοδηγούν, εν πάση περιπτώσει, λέω ότι για την Τουρκία είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι τα παιχνίδια της ήταν πάρα πολύ θελκτικά. Έβλεπες τα παιχνίδια της Τουρκίας και δεν βαριώσουν. Αυτό είναι ένα επιπλέον παράσημο. Ό,τι μάτς και αν παίξανε,
πέντε
το
έβλεπες
με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κάτι που δεν κάναμε με ομάδες που υποστηρίζαμε. Τη Γαλλία, την Αγγλία κλπ. Τέτοιες ομάδες που λες οι μεγάλες, οι εμπορικές, να τις δω.
Εντάξει,
οι Τούρκοι παίξαν μπάλα.
Είναι σαν να είδαμε βέβαια, πιστεύω εγώ, ήδη τον τελικό του Euro, την Παρασκευή με το Ισπανία-Γερμανία. Δεν πιστεύω ότι θα βγει μάτς μέχρι από τα τρία που έχουν απομείνει με αυτή την ένταση, με αυτή την μορφή, με αυτό το ρυθμό. Δεν πιστεύω θα ξαναμαζεί τέτοιο παιχνίδι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι έζησα την Παρασκευή τον τελικό.
Ναι.
Το οποίο λέγαμε το Βασίλη Μπακόπουλο ότι αυτό θα γίνει. Θα συμβεί μια ισοπαλία, θα πάει παραπέρα.
Εμένα μου αρέσει και το Ισπανία-Γαλλία, γιατί θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον μάτς.
Μακάρι.
Και για τις δύο πλευρές.
Μακάρι να είναι ενδιαφέρον, γιατί μπορούμε να προκριθούμε. Άμα είναι ενδιαφέρον.
Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία είναι το φαβόρι.
Ναι.
Είμαι μακρά ανοιχτωμένος, λες.
Όχι, δεν είπα εγώ τίποτα. Για κανένα δεν λέω στο στα προγνωστικά ότι είναι μακριά ανοιχτωμένος.
Πίστευα κιόλας ότι η Ισπανία θα αποκλειστεί από τη Γερμανία. Πίστευα ότι η Γαλλία θα περάσει σχετικά εύκολα, που τελικά δεν πέρασε εύκολα. Την Πορτογαλία ίσα ίσα, τις καλύτερες φάσεις κάποια στιγμή, η Πορτογαλία τις έκανε. Και ότι η Γερμανία θα περάσει. Θα μου πεις, η Γερμανία θα μπορούσε να περάσει.
Πιο πολύ ανησυχούσα εγώ για τους Ισπανούς παρά για τους Γάλλους, επειδή δεν βάζανε γκολ. Ναι. Πλέον οι Πορτογάλοι. Είδες, οι Πορτογάλοι κάνανε ένα.
Οι Ισπανοί βέβαια ήταν καλύτεροι σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Από μέχρι ένα σημείο και μετά όμως οι Γερμανοί.
Που έκανε το Λαφουέντε. Για μένα έκανε λάθος το Λαφουέντε.
Έκανε, ναι, έκανε διαχείριση. Εκεί που έβγαλε τους παίκτες.
Ο Νίκο Γουίλιαμς μπορεί να είναι μικρός ηλικία. Η απορία του εκείνη τη στιγμή ότι και εμένα θα βγάλεις. Δηλαδή βγάζεις το Μωράτα.
Καλά, έβγαλε και τον Λαμίν Γιαμάλ, έτσι.
Όχι,
πρώτον από όλους.
Λέω ταυτόχρονα. Βλέπει το Μωράτα να βγαίνει, το καταλάβει και μετά λέει και εμένα.
Ναι.
Ποιος θα απειλήσει μετά τους Γερμανούς?
Ο Μαρίνο, βέβαια, που μπήκε στη θέση του.
Ναι,
ο
αλλά
το έβαλε εν τέλει. Ήταν λάθος. Ναι,
ήταν
για
λάθος.
Κοίτα,
τους έδωσε 15 λεπτά δώρο πίεση.
Ναι.
Και το βάλανε.
Αυτές ήταν αλλαγές όταν πιστεύεις ότι μπορεί να κρατήσεις. Αλλά πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι μπορεί να έρθει στραβή και να χρειαστείς παράταση. Ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Κάθεται λοιπόν και βγάζει τον Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος και σε αυτό το παιχνίδι το παρατήρησα, αν έχει κάνει μια λάθος πάσα και υποπίεση. Δεν είναι οι πάσες του Νίκο Γουίλιαμς όταν λέμε στο προηγούμενο μάτς 100%.
Ναι, που είχε 48-48 και εδώ είχε ή 2 ή 3 άσκες.
Ναι, θέλω να πω την ειδοποιώ διαφορά που πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι πάσες ενός κεντρικού που είναι στον άξονα και έχει τη δυνατότητα να δώσει στα πλάγια. Είναι πάσες ενός επιθετικού που παίζει μπροστά ανάμεσα σε τρεις.
Πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Χρήστος. Δεν είναι Πέπε, ο οποίος το πρώτο ημίχρονο του αγώνα είχε τις περισσότερες την πάντα και λες Παναγία μου. Παναγία μου, τι μας πρέπει να παίξει για να είναι ο Πέπε, ο κεντρικός αμυντικός, ο πρώτος. Ναι, αλλά κατάλαβες τι λέω.
Ναι.
Τι μάτς παίχτηκε για να είναι ο κεντρικός αμυντικός.
Αυτοί που κάνουν τα λιγότερα λάθη είναι αυτοί που παίζουν πιο πίσω και δεν έχουν τη λιγότερη πίεση. Όταν βλέπεις έναν επιθετικό παίχτη να έχει τέτοια 100% ή πάνω από το 90%, τότε μιλάμε ότι έχει κάνει τους αντιπάλους του. Και δεν σου μιλάω να έχει τρεις επαφές στην μπάλα, έτσι. Ο τύπος είχε 20, πόσες είχε, 20, 30, 40,
θυμάμαι τώρα το
40
απλά,
επαφές, 48
νομίζω ότι
επαφές.
Είχε 3, στο 48-48 να το θυμάμαι,
48
στο
μάτς
αυτό δεν θυμάμαι. Ναι.
Είχε 48 πάσες, ας πούμε, οι οποίες ήταν σωστές και σε χώρους, οι περισσότερες από αυτές που είναι μπροστά, που είναι γεμάτοι από αντιπάλους.
Λοιπόν. Ρωτάει ένας ακροατής και κλείνω αυτό, υπάρχει περίπτωση να πάει ο Νίκο Γουίλιαμς στη Λίβερπουλ? Έχεις ακούσει κάτι?
Όχι.
Όχι, ούτε κι εγώ. Πάμε να 55 κλείσουμε.
55 εκατομμύρια, όποιος θέλει τον παίρνει. Αυτή είναι η ρήτρα, 55 με 60.
Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, έχει φτάσει η ώρα 2 και ακολουθεί ακόμα μία ώρα Eurotime.
Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Eurotime, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ηλίας Δρυμώνας, Χρήστος Σαράντος στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ανοίγουμε γραμμή με τον Ντίσελντορφ
και τον άνθρωπο της ισοπαλίας.
Τον άνθρωπο της ισοπαλίας, λέει.
Τον οποίο τον έχουν μάθει όλοι οι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ, ναι. Γιώργο Τραπεζανίδη, καλώς το μεσημέρι, και μας ρωτάνε προκαταβολικά,
ναι,
ποιο είναι το επόμενο μάτς που θα περιγράψει.
Ναι, δίνει καλή απόδοση ισοπαλία. Μήπως περιγράφει ο Τραπεζανίδης για να το παίξουμε, ναι, λένε Γιώργος Τραπεζανίδης μαζί μας.
Δίνουν καλή απόδοση.
Άνθρωπος
μόνο που δεν μιλάτε για το suspense όμως που έχουν οι ισοπαλίες.
Κοίτα, τι θες να σε αποθεώνουμε. πούμε, σε νοκάουτ.
Θέλω να πω ότι ισοπαλία ως αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι δεν είναι και το καλύτερο, αλλά όταν αυτό ακολουθεί μετά, είτε παράταση που κρίνεται όπως κρίθηκε η Αγγλία στο 2-1 με τον γκολ του Κέιν, είτε μετά με τους Πορτογάλους που πήγε στην παράταση πάλι το παιχνίδι και το πήραν εκεί, και είτε και χθες, εντάξει, θέλω να πω ότι συνδυάζεται, δεν είναι μόνο ισοπαλία.
Κοίτα,
εκτός αν μιλάμε
Γιώργο
για
μου,
και κανονική διάρκεια αγώνα, Χρήστο.
Αν ξέρανε πόσο τρένο πας στην Αγγλία, θα σε είχαν βάλει στους εργατικούς θέσεις του Στάρμερ να αναλάβεις πρωθυπουργός. Αλλά δεν το ξέρουμε στην Αγγλία.
Να σου πω, για να βοηθήσουμε...
Από εκείνο το 1-1 με τη Δανία, ναι.
Γιώργο, για να βοηθήσουμε το κοινό μας, ποιο είναι το επόμενο μας περιγράφεις?
Δεν υπάρχει άλλο.
Αυτό ήταν
εύκολη απάντηση.
Αυτό ήταν. Δεν θα πλήρωθεί ο κόσμος.
Ένα το και τελευταίο, μην ελπίζουν άλλο.
Ναι, εγώ λέω ότι. Να σας πω πάντως, δεν ξέρω αν θα παίξει το ρόλο, ότι θα είναι στο Ντόρτμουντ εκεί, απλώς δεν θα περιγράψει. Σωστά, Γιώργο. Στο δεύτερο.
Όταν έχει πληροφορίε από πρώτο χέρι.
Στο δεύτερο ημιτελικό θα είναι εκεί. Έτσι κι αλλιώς.
Αγγλία δηλαδή.
Να πούμε ότι υπάρχει ένα match legends του 2004. Την Πέμπτη, την επομένη του δεύτερου δηλαδή ημιτελικού στο Essen. Είναι η γενέτειρα του Ρεχάγκελ το Essen.
Βεβαίως, είναι και ο τόπος τη διαμονή.
Αμένει εκεί ο Ρεχάγκελ με legends από όλο τον κόσμο, οπότε ο Γιώργος θα μείνει για να καλύψει αυτό το παιχνίδι έτσι
δεν
ρεπορταζιακά.
Έχει το μάτς, δεν έχει το παλιά αυτό το παιχνίδι, δεν μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ.
Γιώργο και Χρήστο, ξέρετε τι έκανα την Πέμπτη με το που ανακοινώθηκε την UEFA η λίστα των ξένων ποδοσφαιριστών εναντίον των δικών μας legend, βλέπω το όνομα του Ματεράτσι. Και διαβάζω εγώ τη λίστα. Βέβαια δεν ήταν ολοκληρωμένη λίστα γιατί έλειπε ο προπονητής που θα έπαιρνε ακόμα 4-5 παίκτες. Και με το που φτάνει στο όνομα του Ματεράτσι, γυρνάω επίτηδες στον αέρα και λέω: κρίμα, λείπει ο Ζιζού. Και μου στέλνουν μήνυμα κρατές. Μα πας καλά, θα υπήρχε. Λέω: αν υπήρχε το όνομα του Ζιζού πρώτο, θα εξαφανιζόταν ο Ματεράτσι. Ο Ματεράτσι υπάρχει γιατί λείπει ο Ζιζού.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εγώ έμαθα και ποιοι είναι, Γιώργο, σε καλή κατάσταση από τους legends. Γιατί εγώ βλέπω τον Ντάκη εδώ, το Γιούρκα, λέω μια χαρά είσαστε μπάλε, οι ψόφοι είμαστε εμείς. Η καλή είναι ο Κάρα που είναι σε καλή κατάσταση.
Ναι.
Είναι ο Παπαδόπουλος σε καλή κατάσταση. Ο Μπασινάς, έχω ακούσει, αυτοί οι τρεις κατά κύριο. Και ο Χαριστέας. Είναι
ο
σε καλή.
Τρέχει από μεγάλες αποστάσεις, ασκείται συστηματικά, ναι.
Αυτοί οι τέσσερις έχω μάθει ότι είναι σε κατάσταση που μπορούν, ξέρεις, να είναι ανταγωνιστικοί. Άλλοι θα πλαισιώσουμε, να μην πάθουμε καμιά ζημιά κλπ.
Θα είναι όλοι.
Ναι.
Θα είναι όλοι από ό,τι έμαθα. Ακόμη και ο Τραγιανός Δέλλας που έχει ομάδα κανόνισε να είναι εκεί. Επίσης ένα ζήτημα λίγο θα είναι, αλλά... Πάνω σε αυτό που λες ως προς την ετοιμότητα, ο Καψής έχει κάτι ενοχλήσει στο γόνατο, αλλά εντάξει, έχουν μεγαλώσει κιόλας λίγο τα παιδιά 20 χρόνια μετά.
Εντάξει, ναι. Κάνανε αυτό που έπρεπε πριν 20 χρόνια και εσύ συνεχίζεις να το κάνεις αυτό που πρέπει, να περνάς στην Αγγλία. Πώς είδες το μάτς χθες, πώς το έζησες?
Η Ελλάδα το είχε πάρει για πρώτη φορά τότε, έτσι, και μοναδική εννοείται. Όχι, θέλω να πω σε σχέση με την Αγγλία που δεν το έχει πάρει ποτέ και πάει για την πρώτη.
Η μοναδική από τις τέσσερις που δεν το έχει πάρει, που συνεχίζει.
Ακριβώς. Αλλά είναι Χρήστο για τρίτη φορά σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης τα τελευταία 5 χρόνια.
Δεν το είπαμε αυτό για τον Southgate.
Έξι, μην τα βάζεις.
Το είπε και ο ίδιος, το τόνισε και ο ίδιος στις δηλώσεις του.
Αλίμονο, μην το τόνιζε.
Αλλά είπε επίσης η Ηλία ότι δεν ξεχνάω και τις μπύρες που με πέταξαν πριν λίγες μέρες, που αυτοί τώρα με αποθεώνουν, έτσι, γιατί τέτοια συμπτώματα υπάρχουν και στην Αγγλία.
Επειδή είσαι στην ατμόσφαιρα του αγώνα και το ανέφερε ο Χρήστος, εσύ μπορείς να το κάνεις ακόμα πιο δυνατό, είναι ότι η συμπεριφορά του κόσμου χθες προς το Southgate ήταν πολύ καλύτερη.
Ναι,
ήταν καλύτερη. Απλώς θέλω να πω ότι νομίζω δηλαδή ότι οι Άγγλοι φίλαθλοι που συνέρευσαν κατά χιλιάδες και στο Ντίσσελντορφ και είναι ακόμη, αν βγεις μια βόλτα στους δρόμους, μόνο Άγγλους βλέπεις να περιφέρονται. Είναι κριτές, θέλω να πω, και είναι σκληροί κριτές. Δηλαδή η σιωπή τους στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και μέχρι εκεί στο 75 λίγο να αλλάξει ήταν, ενώ ακουγόταν οι Ελβετοί συνεχώς που ήταν ενθουσιασμένοι, εντάξει, δεν είναι. Η απόδοση της Ελβετίας δεν ήταν ίσως ανάλογη με τα προηγούμενα παιχνίδια. Οι Άγγλοι ήταν σιωπηλοί. σε όλο αυτό το, το διάστημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν τους άρεσε αυτό που έβλεπαν. Είμαι σίγουρος τώρα ότι είχε μια αντίπαλο η Αγγλία καλύτερη από όλες τις προηγούμενες στην Ελβετία. Ότι το παιχνίδι ήταν προημιτελικός, είχε μεγάλη σημασία, δεν μπορούσες να κάνεις κάποιο λάθος και μετά να βρεθείς πίσω κλπ. Ναι, αλλά ότι υπάρχει μια μικρή πρόοδος στην εικόνα των Άγγλων, το λένε όλοι πλέον αυτό.
Υπήρξε αυτό και έχει να κάνει, μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό, δηλαδή την αλλαγή του συστήματος. Με τους τρεις αμυντικούς που τη βόλεψε λίγο καλύτερα, είχε την κατοχή σε μεγάλα διαστήματα η Αγγλία, ανεξάρτητα αν δεν έκανε τελικές, δεν ήταν πολύ δημιουργική, ήταν πάρα πολύ δύσκολο με τόσο κόσμο πίσω από την μπάλα, το βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια. Αν τη στιγμή που θα κλέψει μια μπάλα επιλέξεις να την πασάρεις στα σίγουρα, οι άλλοι οργανώνονται και πετάει το πουλάκι που λένε, ενώ οι Τούρκοι τους έβλεπες θες ή και οι Ολλανδοί παίρνουν την μπάλα στο κλέψιμο και βγαίνουν μπροστά κατευθείαν. Οι Άγγλοι θα πασάρουν πίσω. Το κάνουν και οι Γάλλοι και πολλές ομάδες. Δεν βγαίνουν, ξέρεις, και εκεί οργανώνονται οι άλλοι. Είναι πολύ δύσκολο όταν βρεις μετά 10 παίχτες μπροστά να δημιουργήσεις. Τι να δημιουργήσεις, να βγάλεις κανένα λαγό από το καπέλο, τι να κάνεις.
Όμως, Χρήστο, είναι κάτι που το βλέπουμε στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αυτό την μπάσα πίσω ή την πλάγια.
Και γι' αυτό, γι' αυτό De Bruyne είναι όταν μπαίνει στο μάτς. Είναι που αλλάζει το ρυθμό κατευθείαν, έτσι.
Στο μεταξύ έγινε και ένα λίγο παράδοξο για προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας. Στο όλο το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κερδίσει ένα corner, έτσι όπως παίζει η Αγγλία. Ναι, φοβερό αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται που δεν τους εξυπηρετεί.
Είναι βαρετός ο τρόπος παιχνιδιού, δηλαδή είναι κάτι που δεν... Αλλά...
Και δεν έχει και shoot. Η Αγγλία πλέον. Κατάλαβες τι λέω. Ενώ υπάρχουν ομάδες, Γιώργο, που σουτάρουν, οι Άγγλοι πλέον το μάζεψαν αυτό το στοιχείο.
Φάνηκε.
Κάποια στιγμή είχαν 9 τελικές με μία μόνο στο στόχο, αλλά με κάποιο τρόπο η Αγγλία βρίσκει την δυνατότητα να προχωράει και έχει φτάσει στους 4. Δεν ξέρω αν το αξίζει.
Δεν τρώει γκολ.
Η σημασία έχει ότι είναι τώρα και το διεκδικεί.
Ναι, εντάξει, τι αξίζει, προφανώς. Το παιχνίδι λέει ότι okay, κερδίζει. Τι
έκανε και
η
δουλειά ο Πίκφορντ, γιατί έσαι τη φάση του 119.
Και Ηλία, όταν υπάρχει μια Γαλλία στους 4 που μέχρι τώρα όλοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς έφτασε και αυτή στους 4.
Δεν δέχεται γκολ.
Δεν χάνει, ρε φίλε.
Δεν χάνει.
Δεν βάζει και γκολ.
Ένα πέναλτι έχει μόνο δεχτεί.
Ένα πέναλτι ο Μπαπέ, 2 αυτογκολ σε 5 αγώνες.
Και έχει δεχτεί μόνο ένα πέναλτι από τον Λεβαντόφσκι. Τίποτε άλλο.
Ακριβώς.
Όλα τα άλλα μηδενικά.
Εδώ υπάρχει.
Το ξέρω.
Υπάρχει το κόντραστ έτσι σε αυτό. Η Αγγλία και η Γαλλία που δεν σκοράρουν και βρίσκονται εκεί, δείχνουν πώς μπορείς να φτάσεις εκεί χωρίς να σκοράρεις, και απ' την άλλη η Ολλανδία και η Ισπανία που έχουν σκοράρει αρκετά μέχρι στιγμής.
Θα σας πω και το ανέκδοτο που κυκλοφορεί από χθες το βράδυ, όπου φτωχός και μοίρα το αυτή η Ελβετία.
Έτα φτωχούλια τα Ελβετάκια.
Τους Ελβετούς τους περιμένουν σε ειδική εκδήλωση στη Ζυρίχη για να τους αποθεώσουν.
Τρομερή συνέπεια εθνικής ομάδας. Θυμάστε, τα λέγαμε με τον Χρήστο πριν αρχίσει το Euro.
Έχουν και ένα αρνητικό ρεκόρ, ξέρετε, έτσι. Ποιο? Είναι η ομάδα που έχει βρεθεί σε 5 προημιτελικούς και δεν έχει περάσει ούτε μία φορά. Ο καμία άλλη ομάδα δεν το έχει κάνει. Έτσι αυτό βέβαια.
Να σου πω τη δική μας εθνική ομάδα. Την ήθελε σε 5 προημιτελικούς συνεχόμενος.
Ναι.
Και εγώ.
Την ήθελα και εγώ.
Τη θέλαμε.
Τη θέλαμε, ναι, βέβαια. Εννοείται θα τη θέλαμε. Και
εντάξει, τώρα να στο θέσω, να το αντιστρέψω. Θες 5 προημιτελικούς ή μία κατάκτηση?
Μία κατάκτηση.
Συγγνώμη. Αφού έγινε. Αυτό έγινε.
Και εσύ, ναι. Εγώ θέλω.
Αυτό έγινε.
Εγώ επειδή έβαλε.
Να σου απαντήσω σε αυτό εγώ. Εγώ θέλω του 5 προημιτελικούς. Δεν θέλω τη μία κατάκτηση. Εγώ έχω εύκολη απάντηση.
Εγώ.
Έχει δίκιο.
Γιατί
θέλω συνέπεια. Θέλω να βλέπω την ομάδα μου να παίζει καλά και να είναι εκεί.
Να σου το πω κι αλλιώς, Γιώργο. Πήραμε λοιπόν γύρω το 2004. Τι κερδίσαμε ως χώρα? Έκτοτε
τις αναμνήσεις.
Καταρχάς κερδίσαμε στιγμές που δεν έχουν μείνει στην ιστορία. Σύμφω.
Το ποδόσφαιρο δηλαδή, στα 20 χρόνια αυτά.
Όταν βλέπεις τον γκολ του Χαριστέα στους φωτεινούς, στους πίνακες παντού και φωτογραφίες κλπ. Κάτι έχει μείνει. Δεν λέμε ότι
ναι,
δεν
αλλά η Ελβετή με 5 συνεχόμενες τέτοιες παρουσίες.
Ναι, εντάξει. Πήγαμε και στο γύρο του 8, πήγαμε και στο 12. Εντάξει,
ήταν μοναδικές στιγμές, αλλά εν ολίγης... Δυστυχώς δεν έχουμε ανεβάσει πολύ το επίπεδό μας όσο θα έπρεπε να το...
Μας προσπέρασε η Τουρκία στη βαθμολογία των Euro με την πορεία της.
Τι λένε τώρα, τι θυμούνται, τους πέντε προημιτελικούς, δύσκολο.
Ποιος, ή...
Οι Ελβετοί λέω τώρα τι να θυμούνται και να χαίρονται για πέντε προημιτελικούς. Καλό, είναι μια εμπειρία, είναι... Αλλά άλλο τώρα να είσαι στην κορυφή της Ευρώπης. Έστω και μία φορά. Εδώ
ναι,
το ξαναλέω.
Ναι, εντάξει.
Οι Άγγλοι που έφεραν το ποδόσφαιρο δεν έχουν πάρει ούτε μία φορά.
Απλώς εντάξει, εγώ λέω θέλω μια ομάδα, την ομάδα μου, την αγαπημένη μου ομάδα να είναι πάντα εκεί.
Όπως
να έχει διάρκεια.
Να είναι πάντα εκεί και ας αποκλειστεί και στους ομίλους μία φορά και ας περάσει τους προημιτελικούς στην άλλη και ας μην φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.
Εγώ έχω το χούι Γιώργο με την Εθνική Γαλλία το 1982.
Εντάξει,
κάτι αποκλεισμούς σε όμιλο όπως εκείνο του 2002 το θεωρώ αχώνευτο. Κατάλαβες τι λέω.
Εντάξει,
για αυτό το επίπεδο εθνικής ομάδας.
Στη Γαλλία συνέβη μία φορά όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
Έχει συμβεί και να μην πάει σε τελική φάση.
Στους Ολλανδούς έχει συμβεί 4-5 φορές να μην πάνε. Στους Ιταλούς συνέβη τώρα 2 φορές. Μιλάμε για μεγάλα ποδοσφαιρικά έθνη. Και απ' την άλλη έβλεπα, ξέρεις, αυτή τη συνέντευξη που βγήκε, που κάνει για την UEFA ο Ρίο Φέρντιναντ, είχε καλεσμένο το Χαριστέα. Και ήταν από τη μία ο Ρίο Φέρντιναντ, από την άλλη ο Χαριστέας. Και του λέει ο Ρίο, πραγματικά όταν είδα τη λίστα πετάχτηκε το όνομά σου, γιατί σε θυμάμαι ως πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Γιατί ήσουν αθλητικός, βάραγες, έπαιρνες κεφαλιές, έτρεχες πάρα πολύ, είχαν δυσκολίες. Και έβλεπα και το Χαριστέα, εμένα μου άρεσαν, λέει, οι παίκτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σκληροί, γιατί μου αρέσει να, έτσι, να έχω πρόκληση για τον εαυτό μου. Του μίλαγε ο Χαριστέας με πολύ σεβασμό και μερικές φορές αισθανόμουν κιόλας, έλεγε πω μιλάω, σκεφτόταν μιλάω στο Ρίο Φέρντιναντ. Και στην πραγματικότητα από τη μία είναι ένας πρωταθλητής Ευρώπης που έχει σκοράρει σε τελικό και από την άλλη ένας παίκτης okay, πολύ σημαντικός στην Εθνική Αγγλίας, ο οποίος δεν έχει γευτεί ποτέ μια τέτοια χαρά, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, όμως, οι περισσότεροι θα αναγνωρίσουν το Ρίο Φέρντιναντ, όχι τον Άγγελο Χαριστέα.
Καλά, εντάξει. Γιατί είναι Άγγλος, γιατί ήταν ακριβώς στο προσκήνιο συνέχεια
γιατί
και με το σύλλογό του.
Στο προσκήνιο είναι συνέχεια και λοιπά και αυτά. Αυτό είναι, δεν λέω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ποτέ να γίνει ως πρωτάθλημα, αγγλικό πρωτάθλημα κλπ. Αλλά υποστηρίζω αυτό που λέει ο Ηλίας, ότι στα τελευταία 20 χρόνια στην πραγματικότητα δεν έχουμε αξιοποιήσει
την πρίκα.
Την πρίκα αυτή, εντάξει, είναι πολύ γενική βέβαια η έννοια, γιατί κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να χτίσει μια ιδέα πώς θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε.
Επειδή ο Γιώργος με καταλαβαίνει και επειδή έχει ζήσει και την εμπειρία, πόσο εύκολα αξιοποίησε το μπάσκετ, το ευρωμπάσκετ του 87 και πόσο αδύνατο στάθηκε στο ποδόσφαιρο. Ναι, ξέρω τι θα πεις Γιώργο, επειδή γνωριζόμαστε καλά.
Κοίταξε, συναντηθήκαμε, νομίζω πρώτα συναντηθήκαμε στο Ευρωμπάσκετ το 87.
Ναι,
είμαστε και λίγο μεγάλοι, αλλά άλλο το μέγεθος του ποδοσφαίρου, άλλο του μπάσκετ, ξεκάθαρα και το αντιλαμβάνεσαι αυτό όταν πηγαίνει.
Φυτεύτηκε όμως μέσα στη συνείδησή μας, ένα ολόκληρο άθλημα, κατάλαβες.
Σύμφωνο, εντάξει. Ναι. Ήταν όμως και θέμα ποιον είχαμε να ανταγωνιστούμε.
Μήπως ήταν και λίγο πιο παρθένο το κομμάτι του μπάσκετ. Του μπάσκετ γενικώς, ναι. Εννοώ στην ανάπτυξή του, όχι στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Μήπως ήταν και λίγο πιο εύκολο όταν έχεις μια τέτοια επιτυχία και αγαπήσεις το άθλημα να αναπτύξεις κάτι που θα είναι ανταγωνιστικό.
Υπήρξαν όμως και χώρες που υπερήχαν κατά πολύ και χρονολογικά, ενώ και σε μέγεθος της Ελλάδας, και μπασκετικά υποχώρησαν πάρα πολύ στην πορεία, όπως η Ιταλία, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πώς φτάσαμε, Γιώργο, εμείς να είμαστε μονίμως πάνω από τους Ιταλούς. Που ήμασταν μονίμως σε απόσταση από τους Ιταλούς.
Και από τους Γάλλους κάποια στιγμή, έτσι, οι οποίοι τώρα νομίζω έχουν ξανά...
Ήταν μια 20ετία που ήμασταν πολύ ψηλά και με την εθνική μπάσκετ, αλλά...
Αλλά ο βαθμός δυσκολίας στο ποδόσφαιρο ανεξπάντως είναι πολύ μεγάλος. Ναι.
Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Έτσι,
αλλά γιατί... πάντα συζητώντας για το πόσο αξιοποιούμε μια πρίκα που έλεγε ο Ηλίας κλπ. Εγώ πάντα το συγκρίνω σε σχέση με τον εαυτό μας. Αρχικά και μετά με όλους τους άλλους. Δηλαδή πόσο καλύτεροι είμαστε από το 2004 τώρα εμείς σε σχέση με αυτό που ήμασταν τότε. Εννοώ όχι σαν εθνική ομάδα, σαν πρωτάθλημα.
Επειδή είπε κάτι ο Γιώργος για πληθυσμό, η Ελβετία των 9 εκατομμυρίων και είναι πλέον ποδοσφαιρικά αναγνωρισμένοι.
Μια καλή δύναμη, λέει, δεν είναι κάτι το οποίο.
Όχι, λέω, παιδιά, δεν μετράει ο πληθυσμός, μισό λεπτάκι, δεν μετράει. Εκεί η Ολλανδία έχει ένα περιορισμένο πληθυσμό και ποδοσφαιρικά είναι 50 χρόνια στο προσκήνιο.
Αυτή είναι όμως το φτωχομάνα.
Οι Βέλγοι επίσης.
Η Ελβετία είναι φτωχομάνα όμως. Πάντα παιδιά εκεί και ψάχνουν διέξοδο μέσα από το ποδόσφαιρο.
Είναι ωραίες συστήσεις αυτές γιατί έχουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα.
Για πες, Γιώργος, όλος δεν σε αφήνουμε να μιλήσει. Για πες.
Όχι, όχι. Πήγα να πω ότι δεν πρέπει να παραβλέπουμε επίσης ότι στην προσπάθεια τη συγκεκριμένη για να περάσουμε στο γύρο του 2024, οι δύο ομάδες του ομίλου μας είναι τώρα στα ημιτελικά, αυτές που βρέθηκαν πιο ψηλά στη βαθμολογία.
Ναι. Γαλλία και Ολλανδία, ναι.
Ναι. Ότι είχαμε δύσκολη κλήρωση, το ξέραμε αυτό.
Γιώργο, ποια ομάδα σου έχει, από αυτά τα μάτς που έχεις περιγράψει, που τα έχεις ζήσει περισσότερο εννοώ, ποια ομάδα σου γέμισε πολύ το μάτι μέχρι τώρα και ποια ομάδα νομίζω ότι έχει κι άλλο να δώσει και δεν το έχει δείξει μέχρι τώρα?
Αφού καθάρισε όλα τα 0-0 ο άνθρωπος.
Εγώ παιδιά την Αγγλία ακολουθώ βασικά. Θέλω να πω, δεν ήμουν σε αγώνα της Ισπανίας που είναι μια ομάδα που προφανώς έχει ξεχωρίσει. Η Γερμανία στην πρώτη φάση ήταν μια ομάδα που μου άφησε καλή...
Ποιο έκανες με την Ελβετία, έκανες?
Με την Ελβετία, ναι, με την Ελβετία.
Την Ισπανία, την Ισπανία. Τι ρωτάς?
Και με την Ουγγαρία, Χριστό.
Α, έχεις κάνει και με την ορίστερε. Ο άνθρωπος έχει κάνει και με την Ουγγαρία. Τον βγάλατε ότι έχει μόνο ισοπαλίες, 2-0 την Ουγγαρία.
Όχι, τις πήγες σε ρίε μετά κάποιες στιγμές, δεν είναι, Γιώργο.
Τις
πήγες συνεχόμενες.
Πάντως, εντάξει, καλή και η Γερμανία. Δεν ήταν κακή.
Από αυτό που είδα, γιατί και οι Πορτογάλοι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο γενικά. Τώρα, αν θέλετε να πάμε σε μια πιο γενική εκτίμηση, είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χωρίς θέαμα, χωρίς πρωταγωνιστές, αν το εξειδικεύσουμε, αν πάμε δηλαδή σε πρόσωπα, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι ένας παίκτης που θα τον θυμόμαστε και μετά από 10 χρόνια από αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Τον Νίκο Βίλιαμς, μωρέ, εντάξει.
Και εγώ
καλά, εντάξει.
Όχι, θα τον θυμόμαστε όμως, αυτή τη στιγμή το λέμε, γιατί μετά συνήθως μας μένουν οι σκόρερ ή αν έχουν
με
κάνει κάτι...
Με την έννοια ότι μας εμφανίστηκε κατάμουτρα και μπήκε στις καρδιές μας.
Ναι,
αυτός,
και δεν τον είχαμε παρακολουθήσει και πολύ έτσι. Ναι. Τον Νίκο Βίλιαμς δεν ήταν στην Μπάρτσα, ήταν στην Μπιλμπάο. Ναι.
Εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή εκείνο που έχουμε να θυμόμαστε περισσότερο είναι οι θεατρινισμοί του Κριστιάνο Ρονάλντο που πήγε να το κάνει όλο αυτό ένα δικό του σοου, η μάσκα του Εμπαπέ.
Ναι.
Και εντάξει, μετά θα πάμε σε περιπτώσεις Νίκο Βίλιαμς, Λαμίν, κάτι τέτοια ας πούμε, γιατί από την Αγγλία.
Την Αγγλία, εντάξει. Η Μπέλιγχαμ, το ψαλίδι, στιγμές. Yeah. Κάποιες στιγμές.
Ναι, yeah, το γκολ του Μπέλιγχαμ, σωστά.
Εντάξει, τώρα ας περιμένουμε και τους... Γιατί συνήθως μας μένουν, ξέρεις, και ο τελικός, ξέρω εγώ, τα ημιτελικά, αν θα γίνει κάτι πολύ επικό εκεί. Νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστικά τα μάτς. Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα σημαίνει, αν θα είναι πάρα πολύ κλειστά και δεν θα μπαίνει γκολ ούτε με αίτηση, θα το δούμε. Δεν θα πάει το ένα τουλάχιστον στην παράταση. Τι λες?
Αν σκεφτούμε ότι από τους τέσσερις ημιτελικούς, οι τρεις είχαν παράταση, οι δύο είχαν και πέναλτι και ο ένας που κρίθηκε στην κανονική διάρκεια...
Έπρεπε να πάει παράταση.
Ναι,
οι Τούρκοι κάνανε 5 φάσεις μετά το 2-1. Ναι. Άρα μπορεί και να δούμε κάτι τέτοιο.
Θυμίζω ότι οι Ισπανοί έφτασαν για ένατη φορά σε παράταση. Έχουν προχωρήσει τις περισσότερες φορές βέβαια. Πάει να πιάσει το ρεκόρ της Ιταλίας που είχε 10 παρατάσεις στην ιστορία του Euro.
Τι λες, τόσο πολλές.
Οι Άγγλοι έβαλαν 5 στα 5 πέναλτι τώρα. Τι να λέμε.
Εδώ έβαλα και εγώ 5. Δεν κατάλαβες, σε Γαλλία. Και με ποιους τα έβαλα.
Και...
Λέγαμε με τον Χρήστο ότι ήταν τρομερά μελετημένη η Γαλλία στο πώς θα εκτελέσουν τα πέναλτι αυτού του αγώνα.
Όπως και ο Πίκφορντ με το σκονάκι, έτσι.
Ναι, τι είχε σκονάκι χθες, δεν το είδα.
Είχε το παγούρι όλους τους παίκτες και έγραφε για το συγκεκριμένο, μάλιστα το Ακάνζι, dive left. Δηλαδή, είχε συγκεκριμένη οδηγία, τον είχαν δει αυτοί που έπρεπε να τον δουν. Dive left, δηλαδή πέσε αριστερά, έπεσε, το έβγαλε τελείως.
Αυτό είναι συνηθισμένο σχετικά το σκονάκι λες. Το θέμα ήταν από τους Γάλλους ότι είχαν εκπαιδευτεί.
Καλά τώρα,
ότι είχαν εκπαιδευτεί με εξαίρεση έναν, εκτέλεσαν όλοι ψηλά γιατί είχαν απέναντί τους τον Ντιόγκο Κώστα που είχε πιάσει τα χαμηλά πέναλτι των Σλοβαίνων. Κατάλαβες.
Σε κάθε περίπτωση το ψηλό πέναλτι πάντως είναι σίγουρο αν πιάσει, αλλά έχει το ρίσκο
να σου φύγει. Θέλει και ικανότητα.
Ναι, εγώ δηλαδή μέσα στα χρόνια σκεπτόμενος, στην Ελλάδα θυμάμαι πάρα πολύ καλά το Δημήτρη Σαραβάκο που πάντα εκτελούσε ψηλά και αριστερά. Το οποίο ήταν άπιαστο.
Ήταν ο Σαραβάκος γι' αυτό.
Ναι, δεν μπορείς. Εγώ όταν βλέπω τον Ντεμπελέ με πιάνει ένα άγχος και λέω ήταν ο μόνος που νομίζω το πήγε χαμηλά και τον έστειλε στην άλλη γωνία.
Τον έστειλε στην άλλη γωνία γιατί...
Το πρώτο δεν ήταν ο Ντεμπελέ. Νομίζω το πρώτο έκανε.
Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί τον ψώνησε. Έκανε μια κίνηση...
Κάνουνε κάτι πέναλτι, οι Γάλλοι ψηλά, καλά του αγαπημένου μου του Τεό Ερναντές ήταν...
Είναι ο αγαπημένος μας. Ναι, ο αγαπημένος μας.
Εντάξει. Εγώ πάντως, εμένα πάντως με εντυπωσίασαν.
Α, προσέξτε μια λεπτομέρεια.
Μου άρεσαν, με τους Γάλλους όμως.
Προσέξτε μια λεπτομέρεια που είπε ο Τάκης Φίσας παίζοντας στη θέση του Τεό Ερναντές. Λέει ότι είναι φοβερός, λέει, παίκτης, πραγματικά. Έχει, λέει, ένα μειονέκτημα όμως. Εκεί, λέει, που πάει και κάνει δραματικό το παιχνίδι με κάτι επαφές που δεν είναι τίποτα και πάει να κερδίσει φάουλ. Πάει και το χαλάει μερικές φορές.
Άσε μας,
και γυρνάω και λέω εγώ από μέσα μου, ναι, ακούγοντας Γιώργο τον Τάκη Φίσα.
Τι είπες τέτοιο πράγμα.
Λέω, καλά κάνει. Το είπε μετά, μετά τον αγώνα της Γαλλίας.
Εντάξει.
Ότι, μ' αρέσουν αυτά να
ότι πάει να κλέψει δηλαδή, κατάλαβες, σφυρίγματα. Ότι, και λέω και εγώ, καλά όλοι πάνε και να κλέψουν. Εντάξει, πειράζει.
Στο μεταξύ ο Τάκης έλεγε τις προάλλες για ένα πέναλτι που είχε πάρει ο ίδιος που δεν ήταν. Σε ποιον αγωνίζεται εγώ, αφού μου το έδωσε, τι να κάνω.
Ο Σεϊταρίδης που ομολόγησε μετά από 20 χρόνια ότι το πέναλτι που κέρδισε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πρώτο αγώνα μας το γύρο 2004. Κάτσε να σου πω τι είπε. Περίμενε.
Ναι, το συζητήσαμε γι' αυτό.
Τι είπε στον αέρα, να σου πω.
Για πες.
Ότι η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τον έρχεται με ορμή, ενώ είχα σκοπό να σεντράρω, μαζεύτηκα τελευταία στιγμή και το κέρδισα έτσι.
Ναι, φυσικά. Αλλά ήταν
ότι άλλαξε η σκέψη του Γιώργο, κατάλαβες τι είπε.
Βλέπω
θα έρχεται με φόρα όλο.
Ναι.
Μαζεύτηκα και έπεσε πάνω.
Αφήσα σε λίγη για ένα πέναλτι το οποίο έχει κερδίσει, που δεν ήταν, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο αγώνα, και λέει τι να κάνω, να πω στο διαιτητή, δεν είμαι Ντέμις εγώ που πήγε τις άλλες. Τι είχε πει ο Ντέμις, θυμάσαι που είχε πει ότι δεν... Ομολόγησε το διαιτητή ότι είχε χρησιμοποιήσει το χέρι, κάτι τέτοιο.
Ναι, αλλά την πήρε πίσω την απόφαση ο διαιτητής.
Δεν την είχε πάρει. Όχι. Αλήθεια.
Ο Ντικάνιο, παιδιά, έχει κάνει το φοβερότερο πράγμα στην
που
ιστορία του ποδοσφαίρου.
Όταν έπεσε ο άλλος κάτω. Ναι. Αυτός ο φασίστας. Ναι, okay.
Λοιπόν, τώρα με τους ημιτελικούς τι γίνεται. Έχετε πρόβλημα.
Για πες.
Λέω μόνο εγώ.
Κοίτα, δεν μπορείς πια. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτό το γύρο, τι να προβλέψεις και για ποιον πλέον.
Αγγλία-Γαλλία.
Δηλαδή, εγώ είχα πει πριν αρχίσει το γύρο θα παίξουν Ισπανία-Γαλλία τελικό.
Εγώ λέω Ισπανία-Αγγλία.
Ισπανία, Αγγλία, τους Ολλανδούς και οι δύο
συμφωνούν. Έχω πει Γαλλία και σε εκπομπές που βγαίνω κάθε πρωί εκεί, το έχω πει εδώ και μέρες.
Αφότου έφυγε η Γαλλία από το κάτω μέρος του ταμπλό, προφανώς το είπες.
Αυτό έχει στην αρχή της εβδομάδας, στο Airbus ήταν η πρώτη.
Ναι, είχε φύγει η Γαλλία, ναι, είχε φύγει από το κάτω
έχεις
μέρος του ταμπλό.
Ναι. Λοιπόν, Ισπανία, Αγγλία. Ναι, μπορεί να βγει. Όλα μπορούν να βγουν εδώ που τα λέμε.
Και θα είναι και ωραίο τελικό, δεν θα είναι χρήσιμο.
Λοιπόν, να πω.
Θα είναι και το Αγγλία-Γαλλία μια χαρά τελικό θα είναι.
Να σα πω, Γιώργο, Χρήστος νομίζω το κατάλαβε ήδη. Γιώργο, ποδοσφαιρικά, εθνικά και τέλος πάντων για να γίνει σαματάς, αυτό το Αγγλία-Γαλλία δεν είναι ωραίτερο.
Σίγουρα, αλλά η Ισπανία θα λένε όλοι πώς δεν πήγε η Ισπανία που έπαιξε καλύτερα από όλους που έχει μόνο
σύμφωνοι.
Για το καλό του ποδοσφαίρου, όχι πρέπει να πάει, πρέπει να το πάρει η Ισπανία γιατί παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι, πρέπει να το επιβεβαιώσει. Το επιβεβαίωσε και απέναντι στην οικοδέσποινα ομάδα που ήταν και καλή ομάδα και δύσκολη ομάδα και στην έδρα της έπαιξε και πήγε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι εγώ βλέπω πολύ δύσκολα να χάνει η Γαλλία. Δηλαδή δεν...
Με Καντέ είναι αίτητη, παιδιά, είναι φοβερό αυτό.
Δεν τρώει γκολ, το έλεγα. Με τον Καντέ βγήκε αλλαγή και βάλει το πέναλτι ο Λεβαντόφσκι και έγινε το πέναλτι. Ναι, δεν έχει φάει. Βέβαια έκανε φάση η Πορτογαλία, θα μπορούσε να το φάει τις προάλλες. Εμένα μου άρεσε η Πορτογαλία σε αυτό το μάτς, δεν μου άρεσε τα προηγούμενα. Σε αυτό μου έδειξε και λίγο χαρακτήρα, παρότι έπαιζε με 10.
Για τους φίλους Southgate να πούμε το εξής, ότι δύο δεκαετίες η Αγγλία με Σκόλς, Ρούνεϊ, Λάμπαρντ, Τζέραρντ, Τέρι, Φέρντιναρντ κλπ. Κλπ. Πριν το Southgate, ημιτελική 0.
Ναι. Είχαμε παίξει στο 90.
Southgate, παγκόσμιο κύπελλο 18, γύρω του 20 τελικό. Τώρα ημιτελικό όπως και το 18 και ήταν και στα προημιτελικά
και τι κάναμε, βάλαμε γκολ, προηγηθήκαμε με την Κροατία και με την Ιταλία στον ημιτελικό και στον τελικό, παίξαμε ταμπούρι, το φάγαμε, χάσαμε.
Ναι, δεν θα το κάνει ξανά αυτό.
Άρα έτσι λες, μα το έκανες το... Κατευθείαν με το που ξεκίνησε η Αγγλία και έπαιζε έτσι, γιατί έπαιξε έτσι στον όμιλο, σε όλους ήρθε αυτή η ανάμνηση. Πώς παίζουμε με τη Σερβία. Απλώς η Σερβία δεν ήταν τόσο δυνατή για να ισοφαρίσει. Η Δανία ισοφάρισε όταν προηγήθηκε που γύρισε πάλι πίσω. Και
να σας πω
μετά
και ένα
ενόψη
ημιτελικό, να σας πω και ένα στατιστικό που προέκυψε από τους προημιτελικούς. Καμία από αυτές τις ομάδες δεν μπορούσε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο των προημιτελικών. Ναι. Καμία. Ναι. Μόνο οι Τούρκοι μπόρεσαν να βάλουν γκολ στο πρώτο ημίχρονο των τεσσάρων προημιτελικών.
Μα ήταν χαρακτηριστικό και το λένε, το θέσανε και αυτό που λέει ο Ηλίας, τι διαφορά έχει η νοκάουτ φάση με την φάση των ομίλων. 8 γκολ στα 3 πρώτα παιχνίδια στα ημίχρονα και 0 γκολ στα 3 στους
ημίχρονους. Θυμάσαι όταν τελείωσε η πρώτη φάση που ήταν τα περισσότερα γκολ της διοργάνωσης στο πρώτο 30 λεπτό.
Ναι,
θυμάσαι που το λέγαμε.
Βέβαια. Πάμε και μετά πήγαμε ανάποδα. Και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και τώρα άκουγα το τρέιλερ με την Κροατία που παίζουμε σήμερα και μου λέγε, το άκουγε και ένας φίλος και μου λέει ένας φίλος μου που είναι Παναθηναϊκός, μου λέει αυτός ο Σάριτς που τον θέλει ο Παναθηναϊκός είναι καλός, γιατί ένας που είχαμε πάει στο ποδόσφαιρο μου
έκλεισε δεξιμερώματα στους Denver Nuggets.
Α, ναι.
Πήρε διαιτές συμβόλαιο.
Αυτός μου έλεγε ότι πάει στον Παναθηναϊκό και μου λέει είχαμε και ένα Σάριτς στο ποδόσφαιρο που δεν την πετύχαινε την μπάλα. Μήπως είναι το ίδιο. Ο Γιώργος είναι μαζί μας, ο Τραπεζανίδης. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Τραπεζανίδης.
Ναι, βέβαια.
Έλα, γιατί δεν σε ακούσαμε προηγουμένως. Λοιπόν. Να πάω, λέγαμε για τα γκολ προηγουμένως, Γιώργο, ότι ενώ σημειώνεται λοιπόν στο πρώτο ημίωρο τα περισσότερες φάσεις των ομίλων, τώρα έγινε η πλάστικα προς το πρώτο ημίωρο του δευτέρου ημιχρόνου πλέον και είναι λογικό, το καταλαβαίναμε και μόνοι μας δηλαδή από ένα σημείο και μετά πώς πήγε το παιχνίδι την ώρα που αρχίσανε τα νοκάουτ σε αυτή τη διοργάνωση.
Μπαίνουν οι ομάδες μέσα, Ηλία, με τη σκέψη ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορούμε να βγούμε κατευθείαν να κυνηγήσουμε κλπ. Ναι. Αυτό επηρεάζει και τη ροή του αγώνα. Γιατί και χθες υπήρχαν σημεία που οι ποδοσφαιριστές έμοιαζαν να είναι ακίνητοι και των δύο. Δηλαδή καθόλου κίνηση και γενικά ήταν σημεία που με κοντινές πάσες, παράλληλες, περνούσαν 2-3 λεπτά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το αντιλαμβάνονται ή πώς θέλουν να εκδηλώσουν την επίθεση κάποια στιγμή, αλλά σίγουρα δεν είναι το παιχνίδι που θα κρατήσει τον θεατή και στο γήπεδο και στην τηλεόραση σε γρήγορση. Δηλαδή δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο των νοκάουτ παιχνιδιών που έως τώρα έχει. Δηλαδή αν περιμένουμε τα πέναλτι στο τέλος είναι σαν να λέμε εντάξει, ας κάνουμε κατευθείαν τη διαδικασία να τελειώνουμε. Γιατί
στο μάτς αυτό που περιέψεις θες, αυτό δεν δείχναν οι ομάδες.
Ναι.
Θέλανε τα πέναλτι τελικά. Ναι.
Από ένα σημείο και μετά μπαίνει και στο μυαλό των παικτών και των προπονητών. Εντάξει, τώρα προσπάθησαν να χτυπήσουν. Έκανε ο Σακίρη, πήγε να κάνει εκεί το μαγικό με την απευθείας εκτέλεση, πήγε η μπάλα στη συμβολή των δοκαριών. Εντάξει, μόνο κάτι τέτοιο μεμονωμένο μπορεί να. Όπως και η Γερμανία στο 119 δέχτηκε το χτύπημα από τους Ισπανούς.
Ναι, εγώ πάντως είμαι της λογικής που άκουσα που είπε και ο Ντέμις Νικολαίδης, νομίζω, στο προχθεσινό μάτς, ότι εγώ θέλω να περιμένω μέχρι το τέλος και ελπίζω να μην πάει ιστορία στα πέναλτι. Δηλαδή να γίνει μια μαγική στιγμή στην παράταση για να κριθεί εκεί το μάτς. Αυτή είναι η δική μου η οπτική, το προτιμώ. Δηλαδή να συμβεί αυτό.
Χρήστο, ξέρεις καλά ότι η ετοιμιγορία ή τέλος πάντων η απόφαση να εκτελούνται πέναλτι ήταν αποτέλεσμα ενός αδιέξοδου που παρουσιάστηκε.
Ναι, εντάξει, τώρα στρίψιμο νομίσματος.
Όταν οι αγώνες δεν μπορούσαν να ξαναγίνουν την επόμενη ή την μεθεπόμενη και ήταν πέναλτι.
Στο Copa America δεν έχουν παράταση, καλά τα λέω. Κατευθείαν πέναλτι, ναι.
Κατευθείαν και η Βραζιλία.
Η Βραζιλία αποκλείστηκε.
Από την Ουρουγουάη.
Ναι, να, επειδή το έχουν ρωτήσει διάφοροι φίλοι και πρέπει να τοποθετηθούμε και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, σε 10 λεπτά θα μπούμε στον κόσμο της Φόρμουλα 1 με τον Νίκο Μοσχονά. Για το ιδιαιτησία στο παιχνίδι της Ισπανίας με τη Γερμανία, η δική μου άποψη είναι ότι ο Άντωνι Τέιλορ έκανε πολύ κακό πειθαρχικό έλεγχο. Έχει γλιτώσει ο Κρός από κάρτες κάμποσες.
Μπράβο, μου δίνεις το δικαίωμα.
Παιχνίδι. Ένα λεπτό να τελειώσει.
Καθάρισε τον Πέδρη.
Τον καθάρισε τον Πέδρη και μετά πάτησε τον αντίπαλό του. Θα μπορούσε, αν με το γράμμα του νόμου, να αποβληθεί. Για μένα, παρόσα λέγονται, βέβαια έχω ρεπορτάζ από την UEFA τι έχει δώσει στους διαιτητές. Με βάση τον κανονισμό που ισχύει, ήταν πεναλτάρα του Κουκουρέγια το χέρι. Με βάση την οδηγία που έχει δοθεί, που δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, που έμαθα από παρασκηνιακή σελίδα, είναι ότι όταν το χέρι πηγαίνει προς τα κάτω ή θεωρείται ότι είναι σε φυσική θέση και λοιπά, να μην το σφυρίζεται και δικαιολογεί την απόφαση του Τέιλορ. Εγώ λέω τρίχες.
Εγώ...
Αυτό ίσχυε πριν και έπρεπε να πούνε ότι δεν ισχύει όταν μεγαλώνει ο κορμός του σώματος, γιατί προφανώς το χέρι του Κουκουρέγια μεγαλώνει τον κορμό του σώματός του και το χέρι είναι έξω από το σώμα του, οπότε για μένα είναι πέναλτι με βάση τους κανονισμούς, με βάση την οδηγία, ο Τέιλορ νομιμοποιείται που δεν το έδωσε. Εγώ είπα αυτό που είπα.
Πάνω σε αυτό, Κρίστο, επειδή το είδα λίγο το θέμα, ο Ουρς Μέγερ, ο Ελβετός πρώην FIFA γνωστός, έβαλε μια σειρά ερωτημάτων, είπε ήταν σκόπιμο, όχι.
Τι σημασία γι' αυτό, δεν μιλάει ο κανονισμός για σκόπιμο.
Μα δεν πρόλαβα να το τελειώσω. Σκόπιμο λέει ο ίδιος, όχι. Αφύσικη θέση χεριού, όχι. Δεν είναι handball που πρέπει να τιμωρηθεί και επειδή δεν είναι κακή απόφαση, σωστά δεν ασχολήθηκε ο VAR. Από την άλλη τώρα υπάρχει η άποψη του Μπάλακ. Το σουτ πιθανότητα θα είχε μπει. Δεν υπάρχει τιμωρία και αυτό είναι μια λαθασμένη απόφαση. Σλαϊνστάγκερ είπε ότι εδώ σχολιάζει κιόλας, 9 στις 10 φορές είναι πέναλτι. Δεν έχει το χέρι στο σώμα του.
Παιδιά, τι λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός τι λέει ρε παιδιά. Με συγχωρείτε, γιατί συζητάμε.
Που λένε ότι δόθηκε πριν
ο κανονισμός τι λέει. Ας την οδηγία. Ο κανονισμός τι λέει. Λέει ότι αν μεγαλώσει ο κορμός του σώματος από το χέρι είναι πέναλτι.
Μεγαλώνει σύμφωνα από το χέρι με το Αθλέτικ, δέχτηκαν ένα σεμινάριο, κάποιες οδηγίες. Και μάλιστα υπάρχει στο σεμινάριο παρόμοια φάση που ο Ροζέτη έδειξε στους διαιτητές. Προφανώς, μισό λεπτό, να το σκεφτούμε λίγο ανάποδα.
Εγώ μήπως, δεν σκέφτομαι τίποτα. Μήπως
προσανατολίζονται.
Με ρωτάς αν συμφωνώ. Εγώ θα...
Ένα λεπτό. Ναι. Μήπως προσανατολίζονται με βάση αυτή την οδηγία που έδωσαν πριν το Euro στην αλλαγή του κανονισμού. Με αυτή την οδηγία που έδωσαν για το Euro.
Μάλιστα. Το να δώσουν την οδηγία, γιατί δεν αλλάζουν τον κανονισμό. Αυτό που λες, που λέει ο Μπάλακ, ούτε υπάρχει κανένας κανονισμός που λέει αν χτυπήσει το χέρι απλωμένο και πηγαίνει για γκολ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Επίσης
που λέει. Ο καθένας ισχυρίζεται ό,τι
ναι,
του καπνίζει. Εγώ παίρνω τον κανονισμό. Ο κανονισμός λέει να μην μεγαλώνει ο κορμός του σώματος. Μεγάλωσε με το χέρι του Κουκουρέγια ή όχι. Αυτή είναι η ερώτηση.
Εγώ αν ήμουν
αυτό, τέλειος.
Εγώ δεν θα το έδινα γιατί το τραβάει προς τα πίσω εκείνη τη στιγμή
δεν
το χέρι του
μεγαλώνει
και
όμως.
Είναι κοντά και μικραίνει την έκταση.
Τι γνώμη και τα μικρά.
Δεν μπορώ να πω.
Τι λέει ο κανονισμός ρε παιδιά. Ο κανονισμός τι λέει.
Καλά. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Νάγκελσμαν δήλωσε ότι δεν νιώθει αδικημένος.
Να τους καταργήσουμε τους κανονισμούς.
Γιατί εφαρμόστηκε κανονισμός και δεν δόθηκε το πέναλτι. Και θέτει το εξής ερώτημα. Λέει να είμαστε λέει, πιο πρακτικοί και πιο λογικοί σε σχέση με τον κανονισμό. Να κοιτάμε αν το χέρι είναι πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Αυτό θεωρεί ο Νάγκελσμαν ότι πρέπει να μετράνε στις περιπτώσεις αυτές.
Ναι, ωραία. Κάνουμε τώρα διαβούλευση για το τι πρέπει να γίνεται. Γιατί ισχύει με βάση τον
κανονισμό. Με βάση την οδηγία, κάνει την συζήτηση με βάση το σεμινάριο που πέρασαν οι διαιτητές πριν το Euro.
Okay. Γιατί δεν το γνωστοποιούν αυτό όμως. Και πρέπει παρασκηνιακά να το μαθαίνουν. Εγώ ξέρω ότι όταν δίνεις κάποιες οδηγίες, πρέπει να γνωστοποιήσεις και στις ομάδες.
Συμβαίνει, βεβαίως, συμβαίνει και στο μπάσκετ
και στους δημοσιογράφους που καλύπτουν. Ο Γιώργος καλύπτει εκεί το μάτς. Γιατί τον εκθέτει λοιπόν. Εντός εισαγωγικών δεν τον εξέθεσε, καταλαβαίνεις πως το λέω.
Αν ήμουν Τέιλορ, θα το έδινα.
Εγώ, αν έβλεπα το μάτς, περιέγραφα το μάτς, θα έλεγα πέναλτι.
Ναι, ναι.
Είναι πέναλτι θα έλεγα. Γιατί δεν ξέρω καμία οδηγία προς τον Τέιλορ. Εγώ ξέρω τον κανονισμό. Οι κανονισμοί βγαίνουν από την IFAB. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στο διαδίκτυο και λέει συγκεκριμένα πράγματα τι σημαίνει πέναλτι.
Απλά,
αν
Χριστό.
Θέλουμε να ερμηνεύσουμε αν υπάρχει πρόθεση, αν είναι πολύ κοντά
Χρήστο, σου θυμίζω μία παράμετρο, θυμίζω μία παράμετρο που ίσως σου διαφεύγει, ότι σε όταν, μάλλον πριν επισήμως αλλάξει ένας κανονισμός, έχει ξανασυμβεί σε τέτοια σεμινάρια να πάρουν την αντίστοιχη οδηγία. Θέλω να πω ότι δεν αποκλείται να έχουμε μία τέτοια περίπτωση και στη συγκεκριμένη.
Είναι υπεράνω του κανονισμού αυτή η οδηγία, Ελία, σωστά.
Ναι, ότι μπορεί να δούμε στην επόμενη ανακοίνωση της ΑΕΦΑ, που σωστά επικαλείσαι, αυτή ακριβώς την αλλαγή που δόθηκε με τη μορφή οδηγίες και αρχές
είναι. Εγώ δεν είπα ότι δεν δόθηκε. Θα μπορούσε να έχει και γνωστοποιηθεί, λέει ο
Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να γνωστοποιούνται αυτές οι οδηγίες.
Ένα λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι δεν δόθηκε οδηγία και ότι σωστά βάσει τις οδηγίες ο Τέιλορ δεν έδωσε το πέναλτι. Είπα ότι είναι γελίο αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι η ομάδα μου, η Τότεναμ, από την πρώτη μέρα την οποία ίσχυσε αυτός ο κανονισμός σε τελικό Champions League, ενώ ο Μούσα Ντεμπελέ έδειχνε τον παίχτη, χτύπησε μπάλα στο χέρι και δόθηκε πέναλτι, με το οποίο προηγήθηκε η Λίβερπουλ σε τελικό Champions League. Πιο ακούσιο χέρι και πιο φυσική θέση χεριού δεν υπήρχε από αυτό και δόθηκε πέναλτι. Γιατί
είναι
αυτό λέει σωστά, γιατί ο κανονισμός λέει αυτό. Εγώ δεν λέω ότι δεν έδωσε, ότι σωστά ο Τέιλορ δεν έδωσε γιατί του είχε δοθεί οδηγία. Λέω ότι είναι γελίο αυτή η διαδικασία να γίνεται. Αν θες να συζητήσεις την αλλαγή, τη συζητάς, κάνεις την αλλαγή και ισχύει ο κανονισμός. Αλλιώς τι τους θέλουμε τους κανονισμούς? Τι θέλουμε τα σήματα στους δρόμους? Τι θέλουμε τα φανάρια? Αν σημαίνει ότι το κόκκινο φανάρι μπορείς να περάσεις στα δεξιά.
Αν υπάρχει οδηγία.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πραγματικά
εγώ λέω
δεν το
να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και στους χαρακτηρισμούς, γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν στη διαδρομή, ενώ βάσει κανόνα πρέπει να αλλάζουν πριν το ξεκίνημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ενώ εδώ έχουμε το φινάλε στην πραγματικότητα της τελευταίας.
Φινάλε, ρε φίλε, έχουμε τη μεγαλύτερη διοργάνωση της τετραετίας και μου λες το φινάλε
μου,
τη μεγαλύτερη διοργάνωση.
Χρήστο μου,
θα κάνουν δοκιμές πάνω σε μια διοργάνωση Euro.
Έχει ξαναγίνει αυτό, Χρήστο. Αυτό σου θυμίζω.
Ωραία,
ότι
δεν,
έχει ξαναγίνει.
Δεν μπορώ να έχω την ότι είναι γελίο.
Βεβαίως, αλλά άφηνε και την άλλη.
Ναι,
να
την
ακούγεται.
Άκουσα.
Ότι μερικά πράγματα γίνονται, αν θες, πειραματικά σε τέτοιες καλοκαιρινές διοργανώσεις.
Okay, πειραματικά στο Euro. Τρομερό και αυτό, έτσι. Πειραματικά θα κάνουμε και στο Μουντιάλ την άλλη φορά.
Λοιπόν,
ευτυχώς το τελευταίο Μουντιάλ έγινε.
Εγώ ξέρω τα πειράματα τα κάνουν under 16 και under 14.
Και
τώρα το κάναμε στο Euro. Το πείραμα.
Τα σεμινάρια πάντως γίνονται πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση.
Τα σεμινάρια γίνονται. Οι κανονισμοί για να εξηγήσουν τους κανονισμούς. Όχι να τους αλλάξουν.
Πάντως, επειδή η Αγγλία συνεχίζει, ίσως δεν μάθουμε αν η UEFA είναι δυσαρεστημένη ή είδε καλά την απόφαση του Τέιλορ.
Αφού ανακοινώθηκε, ναι, πήρε θέση,
ναι,
η UEFA.
Ναι, τελικά δεν θα
μπορούσε. Η UEFA τον δικαίωσε.
Επικρότησε τον Τέιλορ.
Τελικό, αν δεν πάει η Αγγλία.
Ναι, ναι, τον επικρότησε, όπως λέει ο Ηλίας. Σωστά,
ναι,
εκεί
εγώ. Εντάξει, τον επικρότησε. Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα με ορισμό, γιατί εκεί φαίνεται πραγματικά τώρα. Τον κάλυψε, οκ.
Λοιπόν,
ναι. Γιώργο, μου,
Γιώργο,
σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Θα σε
θα
ενοχλήσουμε
οπωσδήποτε,
πάλι. Κάτι θα βρούμε.
Εννοείται, όποτε.
Στο λέω από τώρα την Τετάρτη που θα πάω στον Ντόρτμουντ για να δεις πριν τον αγώνα.
Εγώ
ώρα.
Θέλω την ημέρα τελικού
το απογεύμα. Μόνο με τη φυσική παρουσία εκεί να επηρεάσω, λες.
Ναι, φυσικά. Φυσικά.
Κοίτα. Εγώ θα στο πω έτσι όπως το σκέφτηκα. Αν δεν βγει καμία παράταση.
Ναι.
Στους ημιτελικούς, τη βλέπω γεμάτη με σένα στο γήπεδο, ναι. Στο Βερολίνο, τη βλέπω γεμάτη από τώρα.
Να μη σου πω ότι θα κάνουμε πατέντα για να μας κάνει σε μένα και στον Ηλία μετάδοση από το κινητό από εκεί.
Το πιο πιθανό είναι να δει όπαλο το Match the Legends, ίσως, δεν ξέρω.
Α, και αυτό.
Μόνο αν είναι μιλημένο, μόνο αν είναι μιλημένο.
Θα το λήξει 8-8 εκεί, θα μπουν πολλά γκολ. Ευχαριστούμε, Γιώργο,
μας. Να είσαι καλά, Γιώργο.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σένα.
Γιώργος Τραπεζανίδης, ανοίγει η καρδιά μας πάντα, ωραίος, αγαπημένος και λοιπά εδώ.
36 χρόνια παρελθόν έχουμε.
Ναι, και
40
και
λυπάμαι που
επειδή ζεις
Θεσσαλονίκη
και
δεν μπόρεσα να έχω τόσο
ναι,
στενή
ωραίος,
παρέα
ωραίος.
Μαζί του.
Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα περιβάλλον. Θα
που
πάμε στην Αγγλία. Που έλεγε, η πίεση είναι για τα ελαστικά, έλεγε ο Alan Shearer. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έχουμε χάσει έτσι την ενδελεχή παρατήρηση που είχαμε τον προηγούμενο καιρό με τη Φόρμουλα 1, αλλά υπάρχει ο Νίκος Μουσχονάς. Και εφόσον υπάρχει, δεν θα μας λείψει τίποτα. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές και ακράδιες της Hera Sport.
Βρήκα δύο του βάθρου στο προηγούμενο Grand Prix, αποχωρώ από τη συζήτηση, έτσι για να μην χαλάσω το...
Γιατί αποχωρείς Ηλία μου, εγώ καταρχάς να εκφράσω δημόσια ένα παράπονο,
ναι.
Ότι εντάξει, να τελειώνουμε με αυτό το Euro, έχω χρειαστεί το Χρήστο 40, δεν γίνεται άλλο. Με πήρε, θα τα πω όλα, με πήρε το πρωί, το δικό μου πρωί και η γυναίκα μου λέει τι γίνεται, έχω χάσει κάθε επαφή με τη φόρμουλα.
Έχω τρελαθεί να πούμε, δεν ξέρω τι γίνεται, νιώθω ευάλωτος.
Να τελειώνουμε λοιπόν με αυτά τα Euro τώρα και μάλιστα σε καλό διάστημα κάνει τη διακοπή, γιατί αυτό όπως του εξήγησα τώρα αρχίζει και αλλάζει το πρωτάθλημα.
Ναι, για να αλλάζει όντως με το Verstappen. Κάτι θέλει να πει.
Λέω στο προηγούμενο Grand Prix, επειδή βγήκαν εκτός αγώνα, εσύ είχες πει το 1, το 2 και το 3. Και εγώ με τον Νίκο.
Και βγήκαν οι δύο έξω.
Βγήκαν οι δύο πρώτοι, επομένως πήγαν ο 3 και ο 4 στο βάθρο που είχαμε πει με τον Νίκο. Ότι
μάλιστα.
Θα πατήσουν βάθρο.
Μα ο Verstappen πάει όταν δεν βγαίνει πρώτος και κοπανάει εκείνον που πάει να βγει. Εκείνος που τον απειλεί. Έτσι. Ο Νόρις που ήταν καλός. Ο Λάντον Νόρις. Τι έγινε, τώρα έχουμε Silverstone.
Πρωταθλητής πάντως, αν δεν είσαι και λίγο έτσι εντός εισαγωγικών καλόπεδο στη Φόρμουλα 1, δεν γίνεσαι έτσι. Α, ναι. Να τα λέμε όλα.
Κάτσε.
Όλοι οι προηγούμενοι πρωταθλητές και ο Χάμιλτον και ο Σουμάχερ, όλοι έτσι το παρελθόν.
Δείχνανε
και εκείνοι στο παρελθόν.
Ο Μακαρίτης δεν πείραξε κανέναν.
Ο Σένα.
Ο Άιρτον Σένα.
Δεν ξέρω.
Έχω δει όλη την ιστορία.
Τον αγαπάει, αλλά θα μας πει ο Νίκος.
Κοίτα, όχι. Σε αυτό που λες, Ηλία, συμφωνώ ότι δεν πείραξε, αλλά και εκείνος κάποιες στιγμές ήταν πολύ επιθετικός.
Ναι, αλλά πειράχτηκε, δεν πείραξε κανέναν.
Ναι, εντάξει.
Από τον Πρόστ.
Κάτι
θυμάσαι.
Θα έχει κάνει, αλλά δεν
ο Πρόστ ήταν
το
πολύ. Πολύ άγριο τα χρόνια εκείνα, ναι.
Το Silverstone λοιπόν πέφτει πάνω στο Euro που δεν θα έπρεπε, γιατί είναι ένα από τα πιο ωραία Grand Prix. Και πιο ιστορικά.
Γενικά
έτσι.
Έχουμε γυρίσει στα ωραία Grand Prix. Mm. Έχουμε στη σειρά Αυστρία, τα παραδοσιακά, τα γνήσια, όχι αυτά τα καινούργια, τα circuit πόλεις με τα θεματικά πάρκα που εμένα δεν μ' αρέσουν.
Αυτά το Μαϊάμι, το αγαπημένο σου, ξέρω, ναι.
Ναι. 12ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Μεγάλη Βρετανία που την Παρασκευή λίγο έβρεχε, μετά λίγο σταματούσε. Ξέρετε, κλασικός καιρός, ναι. Αγγλίας. Ναι. Πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα είχαμε ανακοίνωση από τη Χάς ότι του χρόνου για την ομάδα θα οδηγεί ο Μπέρμαν. Ο Μπέρμαν που τον είδαμε να αντικαθιστά στην Φεράρι τον Σάινς όταν έκανε εκείνη την εγχείρηση. 6 θέσεις πλέον απομένουμε για το πρωτάθλημα του 25, κλείνουμε σιγά σιγά. Γρήγορα να πω.
Ο Σάινθ πού θα είναι, το ξέρουμε, όχι.
Θα σου πω. Α. Γρήγορα του χρόνου. Verstappen, Perez, Red Bull, Leclerc, Hamilton στην Ferrari, Russell στην Mercedes, ερωτηματικό το δεύτερος, Norris Piastri στην McLaren, Alonso Stroll στην Aston Martin, Gasly στην Alpine, Άλμπον στη Williams, Τσουνόντα στην RB, Χούλκεμπερκ στη Ζάουμπερ και Μπέρμαν στη Χάς. Ο Σάινθ με ρώτησε πού πηγαίνει. Υπάρχει μία καινή θέση στη Williams.
Μερσέντες θα
πάει. Υπάρχει μία καινή θέση στην Ζάουμπερ πριν γίνει Audi. Όχι, στην Mercedes δεν πάει. Νομίζω ότι το Wolff εξήγησε ότι δεν θα πάει, θα καταλήξει εκεί. Και υπάρχουν και σενάρια ότι μπορεί να πάει και στην Αλπίν.
Γιατί είπε ο Wolff αυτό, το είπε όντως, δηλαδή έτσι, ότι δεν θα πάμε στο Σάινθ.
Μάλλον δεν θα πάνε στον Σάινθ, από ό,τι άφησε να εννοηθεί, εξετάζεται πολύ σοβαρά η περίπτωση του Αντωνέλη, του πιτσιρικά που οδηγεί στη Φόρμουλα 2. Νομίζω ότι αυτό που πάθανε με το Verstappen που τον χάσανε μέσα από τα χέρια τους και κατέληξε να είναι στη Red Bull, δεν θέλουν να το ξαναπάθουν στην Mercedes. Οπότε νομίζω ότι και εφόσον δεν ξέρω αν του χρόνου θα έχουν μονοθέσιο για πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα του δώσουν μια ευκαιρία του πιτσιρικά.
Μάλιστα, για να
δούμε. Οπότε ο Σάινθ μας καταλήγει ή Williams ή Alpine ή Zauber. Αυτές από είναι οι επιλογές.
Ζάουμπερ δηλαδή.
Υπάρχει ακροατής ο οποίος λέει είναι δυνατόν λέει, να κρατάς το Λεκλέρ και να διώξεις το Σάινθ. Εγώ μπορώ να σου πω επειδή θυμάσαι που δήλωνα φαν του Λεκλέρ μετά τις δύο πρώτες χρονιές του δηλαδή. Απογοητευμένο είμαι από την εξέλιξη.
Θα συμφωνήσω με τον ακροατή και εγώ κάθε φορά που βλέπω το τι γίνεται στη Φόρμουλα 1 αναρωτιέμαι αν στη Φεράρι πήραν τη σωστή απόφαση και να δείξαν την πόρτα της εξόδου στον.
Εντάξει, παιδιά, ένα λεπτό. Την απόφαση την πήραν. Την απόφαση την πήραν πριν την έναρξη τη σεζόν, έτσι. Αν έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση πριν την έναρξη τη τρέχουσα σεζόν, θα διάλεγε το Σάινθ αντί για το Λεκλέρ.
Ο Λεκλέρ στα τελευταία Grand Prix δεν ξέρω τελευταία, τι έχει ακριβώς
συμβεί. Το 2000 η απόφαση, η μεταγραφή του Χάμιλτον δεν έγινε στη μέση της σεζόν, έγινε πριν ξεκινήσει.
Όχι.
Το 2024. Στην περσινή σεζόν δεν ήταν πολύ καλύτερος ο Λεκλέρ από το Σάινθ.
Πολύ καλύτερος, όχι, δεν ήταν καλύτερος.
Ήταν καλύτερος όμως, αν έχεις να αποφασίσεις, πας να κάνεις το μεγάλο μπαμ. Γιατί
να,
είναι μπαμ.
Να στο πω πολύ απλά, Χριστό, ναι. Χριστό. Η σύγκριση ανάμεσα σε Albon και Sargent στη Williams, δεν νομίζω καν ότι χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία, που είναι ο Albon, που είναι ο Sargent. Ο ένας είναι χιλιόμετρα μπροστά, ο άλλος είναι χιλιόμετρα πίσω.
Ναι, θες να μου πεις ότι δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο της Ferrari.
Όχι μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε Sainz και Leclerc, δεν ξέρω αν υπάρχει. Νομίζω
όχι,
ότι δεν υπάρχει,
μα γι' αυτό δυσκολεύονται να αρθρώσουν και δημόσια το λόγο ποιος είναι πρώτος οδηγός, έτσι. Δεν το λέγανε στη Ferrari αυτό γιατί ήθελε να κρατούν ζεστούς και τους δύο. Απλώς με βάση την απόδοση στα 2-3 τελευταία χρόνια, σωστά νομίζω αποφάσισαν το Leclerc. Απλώς μέσα στο 2024 ο Σάινθ έχει κάνει τρομερά πράγματα, σαν να λέει ότι παιδιά κάνατε λάθος. Και το απέδειξε με το σκολικοειδίτιδα, μπαίνοντας μέσα, παίρνοντας νίκες, κάνοντας
κλπ. Αυτό και εγώ να πω προηγουμένως, δηλώνοντας προτριετίας φαν του Λεκλέρ, την τελευταία διετία εμένα δεν με έχει δικαιώσει ο Λεκλέρ.
Ναι, απλώς λέω εγώ ότι σε σχέση...
Αλλά θέλω να πεις, εγώ δεν ξέρω παρελάχιστα πράγματα,
το Χάμιλτον, όταν αποφασίσαν το Χάμιλτον, ο Λεκλέρ ήταν πιο ψηλά. Από το Σάινθ.
Ναι.
Ο Σάινθ απέδειξε ότι είναι ένας αθλητής.
Ήταν πιο ψηλά, αλλά σου ξαναλέω, Χρήστο, η διαφορά του δεν ήταν μεγάλη. Χαοτική.
Αλλά...
Δεν είναι χαοτική, ώστε να πεις ότι okay, είναι μια απόφαση εύκολη. Σίγουρα φαντάζομαι ότι
Να το θέσω αλλιώς. Αν στην αρχή της σεζόν σου λέγανε ότι ο Χάμιλτον θα είναι οδηγός μαζί με το Σάινθ, δεν θα είχες εκπλαγεί ότι έχουν αδειάσει το Λεκλέρ.
Εγώ όχι. Παρότι παραλαμβάνω, δήλωνα φαν του
Λεκλέρ. Νομίζω ότι την ίδια, εμένα προσωπικά την ίδια έκπληξη μου έκανε και το άδειασμα του Σάινθ. Ναι, δεν νομίζω ότι είχε διαφορά. Σίγουρα ο Λεκλέρ είναι παιδί. Σίγουρα ο Λεκλέρ είναι παιδί της Φεράρι, είναι από τις ακαδημίες εκεί.
Το παιδί της Φεράρι, το Golden Boy είναι της Φεράρι, παιδιά. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την ιστορία.
Δεν θα διαφωνήσω.
Η επένδυση της Φεράρι είναι ο Λεκλέρ. Και ήταν και καλύτερος από το Σάινθ πέρυσι, σε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, ήταν καλύτερος.
Αν μου λέγανε,
όμως σήμερα ότι διάλεξε ποιος από τους δύο, τώρα, σήμερα, με ρωτάραν εγώ δεν θα έδιωχναν το Σάινθ.
Αυτή τη στιγμή ούτε εγώ θα τον έδιωχνα. Θα έλεγα, μήπως κάναμε ρε Λούις, μήπως να πάμε πουθενά αλλού, αλλά δεν θα έδιωχνα και το Λεκλέρ. Έτσι, μήπως Λούις να πάμε κάπου αλλού. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε 4 λεπτά και πρέπει να πούμε και τι έγινε χθες και τι περιμένουμε σήμερα στο Silverstone.
Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ που βρίσκομαι έχω μία διακοπή ρεύματος και μόλις έχασα τον υπολογιστή που είχα τη σειρά κατάταξη. Επειδή θυμάμαι τους 4 πρώτους, θα χρειαστώ την προσοχή σας στους υπόλοιπους. Να σας πω ότι στα δοκιμαστικά είχαμε 1-2-3 από 3 Βρετανούς. 1-2 για την Mercedes, πρώτος ο George Russell, με φόρα ίσως από τη νίκη στο προηγούμενο Grand Prix. Τρίτη pole position στην καριέρα του, δεύτερη φέτος μετά τον Καναδά. Δεύτερος ο πολυνίκης στο Silverstone, έχει τις περισσότερες νίκες στην καριέρα του ο Χάμιλτον. Τρίτη θέση για τον Λάντο Νόρις. Γενικά νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη. Και οι δύο οδηγοί της Mercedes είπαν ότι σκοπός μας είναι να κρατήσουμε πίσω τον Norris με McLaren, καθώς και στα ελεύθερα δοκιμαστικά η McLaren έδειξε την ταχύτητά της.
Τέταρτος
είναι ο Verstappen, ο οποίος αυτό και αυτό το ζευγάρι θα έχει πολύ ενδιαφέρον στην πρώτη στροφή. Θυμίζουμε ότι Νόρις και Verstappen στο προηγούμενο Grand Prix είχαν την επαφή. Οπότε δεν ξέρω πώς θα στρίψουν αυτοί μαζί δίπλα-δίπλα.
Γιατί ήταν μεγάλη έκπληξη ο Hülkenberg στην έκτη θέση?
Γιατί η Χάς είναι πάρα πολύ ψηλά στην θέση αυτή, δεν το περίμενε κανείς. Έχει φέρει κάποιες αναβαθμίσεις η Χάς, αλλά τόσο ψηλά δεν την περίμενε. Κοίτα,
κανείς,
αν με ρωτήσεις ποιες είναι οι εκπλήξεις, οι εκπλήξεις σίγουρα είναι η 11η θέση του Λεκλέρ, είναι πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά για Φεράρι. Είναι ότι ο Πέρες για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να περάσει στο Q2, είναι και αυτός στις τελευταίες θέσεις.
19ος, ναι.
Ναι, ακούγονται πάρα πολλές γκρίνιες, παρόλο που ανανέωσε το συμβόλαιο,
ναι,
ότι θα, υπάρξει αντικατάσταση, θα υπάρξει αντικατάσταση. Μένει να το δούμε, γιατί σαν φήμες κυκλοφορούν πολλές. Και ο Ρικιάρντο που λένε ότι μπορεί να το αντικαταστήσει, και αυτός δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι, κακά τα ψέματα.
Ναι.
Δεν ξέρω, είναι γενικά, έχει ένα κατευθύν αυτό που, που είπα γελώντας τον Χρήστο, ότι όταν θα τελειώσουμε με το Euro θα δούμε ένα άλλο πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1. Το πρώτο μισό ήταν περισσότερο Verstappen. Σιγά σιγά φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα. Φαίνεται ότι Mercedes και McLaren ανακάμπτουν.
Πολλοί περιμένανε
και
πολύ
τη Ferrari. Η Ferrari δεν το έχει δείξει. Ίσως και από ατυχίες, ίσως και από οδηγικά λάθη. Προς το παρόν η Φεράρι δεν μας έχει δείξει ότι είναι τόσο ανταγωνιστική. Πάντως σίγουρο είναι ότι εκείνο που βλέπαμε στους πρώτους αγώνες, την παντοκρατορία Red Bull Verstappen, δεν ξέρω αν θα τη βλέπουμε από εδώ και πέρα. Τόσο
τέλεια. Έχουμε. Αυτό είναι καλά νέα για τη φόρμουλα συνολικά, νομίζω, το να υπάρχει αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο. Νίκο μου, να είσαι
καλά.
Καλά,
Νίκο. Θα ξαναβρεις τις ώρες σου. Θα
ξαναβρεις
το πρόγραμμά σου μετά το Euro.
Ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Αγγλία και στην πίστα του Silverstone.
Τέλεια. Okay,
σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή
ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση. Θες κάτι να πεις?
Εγώ να ευχαριστήσω και αυτούς οι οποίοι μας έστειλαν θετικά σχόλια για την εκπομπή και αυτούς που έστειλαν αρνητικά.
Μας στείλαν αρνητικά.
Ναι,
για μένα, επειδή
θα
φωνάζω.
Σου εξηγήσω.
Ναι. Συγγνώμη για την ένταση, ρε παιδιά.
Δεν τους άρεσε η διαφωνία, οι διαφωνίες μάλλον που είχαμε, γιατί είχαμε πολλές σήμερα. Αλλά παιδιά, έτσι δεν είναι οι συζητήσεις. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Αν συμφωνούσαμε και σε όλα μεταξύ μας, δεν θα ήταν λίγο βαρετό? Αυτά και από τα μηνύματα, δεν βρήκα κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ακόμα και στη φάση με το πέναλτι, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς.
Θα τα συζητήσουμε αύριο αναλυτικά, γιατί τώρα τα είπαμε λίγο συνοπτικά.
Αύριο 12 με 2, θυμίζουμε.
12 με 2, ο Βασίλης Μότσης είναι έτοιμος. Έχουμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου τώρα, Κωνσταντίνος Λούβαρης νωρίτερα στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ηλίας Δρυμώνας, Χρήστος Σαράντος, ήμασταν για περίπου 2 ώρες μαζί, αύριο στις 12 στην εκπομπή Eurotime. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.